Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en herre, der startede komikerkarrieren i 2005 og året efter vandt DM i stand-up og med en eksplosiv karriere til følge. I 2022 trak han dog stikket, flyttede til Midtjylland og fokuserede på kropsterapi og mentorhjælp til udsatte børn og unge. Men en god komiker kan ikke holdes nede, og sidste år vendte han tilbage til scenerne med sit 4. one-man-show Superman. Og til næste år er han klar med et nyt one-man-show. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til næsten en navnebror, Elias Ehlers. Velkommen til, Elias.
Mange tak.
Hvad er det første minde, du har med at se eller opleve en eller anden form for comedy eller komik?
Nu hørte jeg et andet afsnit.
Ja.
Refererer du til stand-up eller komik generelt?
Komik generelt, det første du kan huske helt tilbage.
Okay, politiskolen film.
Ja. Var det så træeren med Bobcat Goldthwait?
Jeg tror den første jeg kan huske, det er den allerførste, hvor de skal ind og være rekrutter.
Ja.
Hvor nogen bliver forelsket i hende med de store bryster. Og ham der kan lave lyde, han driller sergeanterne og alt det der. Det var den første, som jeg tror faldt over. Og det tog mig faktisk ret lang tid at ture se den, fordi jeg var meget frygtsom barn, så hver gang der kom politiskolen film, så spurgte jeg, om jeg måtte gå i seng, for jeg var sikker på, at det var en uhyggelig film, for det var noget med politi. Og der var aldrig rigtig nogen i min familie, der kunne overbevise mig om, at de er altså ikke uhyggelige, og de sagde til mig, at det er uhyggelig. Det er en sjov film, den er ikke uhyggelig. Og jeg tænkte bare, det er sindssygt. Det er jo ikke sjovt. Og så var der på et eller andet tidspunkt, der var blevet 13 eller sådan noget. Mm. Og jeg var lige hjemme med min storebror, fordi mine forældre skulle til en eller anden middag eller sådan noget. Så var han sådan, come on.
Nu skal du
nu
se din frygt i øjnene.
En fucking chance. Den er ikke uhyggelig. Og så så jeg den, og så synes jeg, den var så sjov. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at du ved, I've been missing out. Mm-hmm. Du ved, jeg har bare gået i seng, jeg ved ikke hvor mange år, hver gang de der film de kom. Men det er det første, jeg kan huske, var sådan en ting. Åh, det er sjovt. Det første stand-up, jeg nogensinde så, det var, hvad snakker du om med Madison?
Ja. Men dengang med politiskolen, så har du også ventet så lang tid, at så var der virkelig mange til gode, fordi så var toeren jo kommet,
ja,
treeren,
ja, ja,
og fireeren, og,
ja, ja, ja,
og femeren, og så behøver man så ikke at snakke om de her efterfølgende 6-7 stykker, der kom.
Jeg tror ikke, jeg nogensinde har set dem alle sammen.
Nej.
Jeg kan huske, jeg synes, den, der var bedst, det var en, hvor de lavede citizens arrests,
ja,
hvor der på et eller andet tidspunkt opstår en form for anarki, eller sådan, sådan nærmest borgerkrig, eller det, sådan, alt går helt galt.
Det er toeren.
Det er toeren. Ja. Det er nok den, jeg bedst kan lide.
Ja, det er også der, hvor at, ham, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, Seth, ham der er tidligere, han er bandemedlem i toeren.
Ja.
Og i træerne, så bliver han rekrut. Og jeg, ja, snakker sådan her.
Nå, ja.
Ja,
det var, ja, det er Bobcat, ikke?
Ja, Bobcat Goldthwait. Ja. Det var min yndlingskarakter.
Og han er også god.
Han er fantastisk i den, ja, serie. Så du var et frygtsomt barn. Der var mange ting, du ikke turde, eller havde du let til...
Jeg tror, jeg havde let til at overtænke noget ud i en retning, hvor så tænker, at det er farligt.
Mm-hmm.
Og så var det bedre at lade være. Og så kunne jeg rigtig godt lide at være derhjemme. Jeg har aldrig været eventyrlysten.
Nej.
Og sådan har jeg det også i dag.
Du er et kan man sige, sådan, hulemenneske, sådan, ja, skabt en egen lille hule.
Ja, det, ja, kan jeg nok bedst lide.
Ja.
Et eller andet sted.
Ja.
Jeg kan også godt lide at komme ud og opleve verden. Det synes jeg også er sjovt. Men jeg synes, det er næsten rarest, når man så kommer hjem igen.
Mm.
Og så kan man tænke på, at jeg har været der. Men selve oplevelsen af at være der er ekstremt overvældende.
Mm.
Og tit lidt angstprovokerende. Også selv som voksen. Jeg var i Kiel til et eller andet julemarked. Der kunne jeg også mærke, sådan, at nu er vi 4 timer væk hjemmefra.
Mm-hmm.
Altså, der er sådan et eller andet, et sted, hvor jeg ikke har været før. Det er noget andet, hvis jeg til København, for der har jeg boet. Men det er sådan at være langt væk hjemmefra, et sted, hvor jeg ikke, jeg ved ikke, hvor ting er. Og jeg,
nej,
ved ikke, hvordan dem, der er. Det har jeg altid skulle vende mig rigtig meget til. Jeg kan godt lide det, når jeg så har været der lidt, men jeg tror også, jeg er nok en af de børn, der har haft allermest hjemve i forhold til hytteture og studieture og alt sådan noget. Det var helvede for mig.
Mm-hmm.
Fordi jeg ville ekstremt gerne hjem igen, når man var halvvejs dernede.
Ja.
Og sådan har jeg altid haft det.
Hvad tror du, det bunder i?
Jeg tror, det bunder i, at jeg er sådan en person, som nok synes i hele min barndom, at det bedste sted at være, det er derhjemme med min mor, far og min bror.
Mm.
Der var ikke noget, jeg hellere ville. Jeg har aldrig været sådan en, der har haft sådan, åh, så skulle man have en lejeaftale hele tiden og sådan noget. Fordi det bedste i hele verden, det var at være hjemme og så sammen med dem. Fordi det var dem, der forstod mig bedst. Det var dem, jeg bedst kunne lide. Og så tror jeg også, at jeg har et meget, meget åbent system, Så jeg kan huske første gang, jeg kom til Bangkok, og man går ud af den der lufthavn og bliver ramt af 40 grader og 100% luftfugtighed, at der gik mit system nærmest i panik, jeg har lyst til at sige, i 3 dage. Mm-hmm. Altså sådan, hvor jeg bare 100% alarmberedskab hele tiden, fordi der sker så ekstremt meget, lydniveauet er højt, og der tror jeg, jeg er meget sådan
sensitiv.
Der er i hvert fald, der er nogen, de kan ligesom tage, så kan de tage sådan en mur på, og så kan man bare gå og snakke med sin ven, mens verden omkring en bare eksploderer i sådan en overflod af indtryk, og der tager jeg alt ind, så jeg har enormt svært ved at lytte til det, personen siger, fordi at der sker det der derovre, og ham der, han er lige væltet, og hun ser ked af det ud, og ham der, han dytter, og der er rødt for dem, men han er begyndt at gå, og sådan, så alt bliver ligesom taget ind.
Så det har været måske også det, der gjorde, at, du, sådan, at du har det der med, derhjemme, der ved du, hvad der er. Der skal du ikke forholde dig til nye ting.
Hvis jeg kan komme med et eksempel, så sent som i går, der var jeg til valgaftens festshow nede på Comedy Zoo, som er rigtig, rigtig hyggeligt. Og så, da jeg har været der i 3-4 timer, der kan jeg mærke, at nu mit system vil være sådan rimelig overloadet. Og så i det, jeg går ud derfra, selvom jeg er alene, og det er hyggeligt at være sammen med de andre, så kan jeg mærke sådan en... Og så stiger mit lykkeniveau så højt, at jeg nogle gange, når jeg går fra sådan en ting, som har været rar at være i, men som overloader systemet, så begynder jeg næsten at grine. Fordi jeg bliver så lettet over, at nu er mit system ikke på overarbejde.
Ja.
Men sådan har det altid været.
Mm.
Og så er det jo mærkeligt, at det kan være så rart at stå og optræde.
Ja.
Men det er noget andet, fordi der er det ligesom mig, der bestemmer.
Mm-hmm. De så der giver, har du skabt dit eget trykkerum.
De giver mig et grin, forhåbentlig. Eller en eller anden lyd, der indikerer klapper, eller hvad det nu kan være, for at indikere, at vi kan lide det, du gør.
Ja.
Men ellers så er de stille. Så der er en ekstrem kontrol over det samvær, vi har.
Mm.
Og det fungerer jeg rigtig godt under.
Har det så været udfordrende, da du voksede op i forhold til relationer til andre børn? Hvis du har været helst bare gerne være hjemme, og sådan lidt, har de set dig som sådan en lidt enelukket, afvisende?
Jeg er sådan okay til at være sjov, fordi jeg så også kan have svært ved at være i ting, som for eksempel undervisning. Jeg synes tit, undervisning, jeg synes, skole var enormt kedelig og statisk. Så der prøvede jeg tit sådan at... Jeg prøvede ikke at ødelægge undervisningen, jeg prøvede ikke at gøre nogen lærer sure, men jeg prøvede de steder, hvor der var huller, og skabe en eller anden form for forletning.
Mm.
Altså sådan, putte sin personlighed ind i noget, der gjorde, at det var rart at være i, det var sjovere at være i, eller vi kunne have en samtale om et eller andet. Det var altid de bedste timer, det var dem, hvor lærerne kom til at glemme, at vi skulle egentlig have, du ved, kapitel 7 i matematikbogen, men de kom til at snakke om et eller andet, og så snakkede vi bare alle sammen på kryds og tværs og delte erfaringer og sådan noget. Det var altid de bedste timer. Men jeg tror ikke, at jeg har set det som et problem, fordi jeg er vokset op i 90'erne, så jeg er jo sådan en generation, hvor man var bare, som man var.
Mm.
Så der var også en i min klasse, der var ordblind, og han kunne stadig ikke læse i 10'erne, men der var ikke nogen, der havde overvejet, om han skulle gå i den klasse, fordi at det, var, det gjorde man.
Ja.
Sådan, du ved, han er med, det er fint, så kan han det, han kan. Og på samme måde, der var der nogen, der var enormt sociale, gik til fodbold og alle de der ting og hang ud hele tiden, og så var der sådan som mig, der egentlig var, du ved, venner med alle, altså sådan, vi kunne godt være på hold, eller kammeratlige med alle, og så havde jeg måske bare to, der var lidt ligesom mig, som jeg så brugte meget tid med i frikvartererne.
Mm.
Og som jeg også nogle gange legede med, men jeg tror, når jeg har leget med nogen, så har vi altid været en og en, og så har det været noget med at gå i en skov, eller man cyklede rundt og kiggede på sin by, og så stoppede man, og så sludrede man lidt og cyklede videre. Så sådan en ret ikke-stimulerende samvær.
Ja, og hvor der har været mange perioder, hvor man ligesom har kunnet trække sig ind i sig selv.
Ja.
Og så lige dukke op, og ja, så snakke, og så trække sig ind i sig selv igen.
Jeg tror sådan, den persontype, jeg er, søger typisk set hinanden, fordi man kan ikke finde ud af det andet. Mm. Så snart man kan mærke, sådan, du kan også godt bare kigge på noget, så kan vi snakke lidt, og så, kan man, og sådan, så finder man ret hurtigt hinanden, fordi det er nemmere.
Ja.
Så det tror jeg aldrig sådan har været noget, jeg har tænkt over, sådan, at det var svært. Men udefra set vil man nok godt kunne tænke det, fordi at man i forhold til gennemsnittet måske ikke har lige så mange relationer, eller har brug for at se sine relationer lige så tit.
Mm. Så du elsker stillhed, kan jeg gætte mig til?
Ja, eller i hvert fald sådan rolig energi.
Ja.
Og det tror jeg er et udtryk for, at jeg har det modsat indeni. Altså der kan godt være sådan relativt hårdt tryk på og kaos, og så er det rart at prøve at møde det med noget andet, fordi det kan være med til at dæmpe det.
Mm.
Så rolig omgivelse, rolig musik, eller hvis vi var venner, og du var hjemme hos mig, og jeg kunne mærke, at du har et roligt nervesystem, så kan det smitte lidt af på mit, og så kan jeg falde lidt til ro.
Mm.
Så jeg tror, det er et udtryk for at søge noget, der føles som lidt det modsatte af, hvordan det er inde i mit hoved.
Ja.
hvis det giver mening.
Ja, ja. Noget, der kunne få det hele til at falde lidt ned.
Ja.
Men hvordan, hvad tænkte du så, da du, jeg ved, du har drømt om at være musik, eller blive musiker.
Ja.
På et tidspunkt.
Ja.
Var det den store drøm, da du voksede op?
Nej, den store drøm, det var nok lidt naiv, den med musiker. Jeg tror, det var fordi, at det var en, altså jeg voksede op i Vestjylland i 90'erne, så der var ikke, det skal ikke noget negativt, men sådan, det er jo ikke fordi, det sådan er et sted, hvor al kulturen finder hen.
Nej.
Og hvis man så også i forvejen er et sådan ikke specielt nysgerrigt barn, så kendte jeg jo ikke til så mange udtryksformer. Så jeg vidste ligesom, at der var teater, skuespil og musik. Og så kunne man male.
Mm.
Men det havde jeg ikke så meget interesse i. Så jeg havde bare altid lyst til at have et eller andet form for kunstnerisk udtryk.
Altså, ja, så det var jo noget kreativt.
Jeg følte, der var noget inde i mig, og det ville jeg godt have ud.
Mm-hmm.
Og det vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle få ud.
Mm.
Og så tænkte jeg, så må det vel være musiker. Jeg tror også på et tidspunkt, jeg tænkte, det kunne være sjovt at få lov at spille skuespil, fordi det er sjovt at tage noget på sig.
Mm.
Og eksplodere på en eller anden måde. Men jeg tror ikke, jeg er specielt musisk anlagt. Og det er også først noget, der begynder at ramme mig i min optik, i forhold til mit ambitionsniveau og min tålmodighed, sent. Så det er sådan noget, da jeg er et sted mellem 13 og 15, at det går op for mig sådan, jeg vil virkelig, virkelig, virkelig gerne en vej, hvor jeg ikke skal gå i skole.
Mm-hmm.
Fordi det kunne jeg mærke, det er jeg bare ikke særlig god til. Jeg kan godt finde ud af det, men jeg mistrives rigtig meget i det.
Mm.
Og så tænker jeg, så skal det være den kreative vej. Men jeg tænker, men hvis det skal blive til noget, altså du ved, dem jeg kendte, der gik op i sådan noget, de havde jo et band, og kunne spille alle sange i hele verden, da de var 14. Hvor jeg tænkte, det er jo for sent, hvis jeg starter nu, så kan jeg jo noget, når jeg er 30, hvis jeg er heldig.
Ja.
Men der skal jo noget mere løb i det på en eller anden måde. Og så ved rent tilfælde blev jeg introduceret for stand-up, fordi det lige så stille gjorde sit indtog i sådan mainstream medier. Jeg kan huske, der var reklamer for, hvad snakker du om med Madison, og omkring samme tidspunkt, eller i sådan den tidsperiode, der udkommer talegaver til børns. Jeg har lyst til at sige 10-års jubilæum, hvor Eskelund er vært. Nej, det var den ægte vare, jeg snakker om nu. Det udkom, og så kom talegaver til børn, hvor jeg kan huske, at Gindberg og Carsten Bang og Uffe Holmer, sådan nogle var på, hvor man ser dem i de der 5 minutter, så jeg kunne blive udsat for, at stand-up var ret bredt.
Mm-hmm.
Fordi Madison er en ting i halvanden time med karakterer og sådan noget. Og så var der den ægte vare, som var de her virkelig finpolerede sæt på 25-30 minutter, og så kom de der små 5 minutters tum-tum. Så jeg blev ligesom introduceret for sådan, at okay, jeg kan i hvert fald ikke gabe over sådan, hvad snakker du om projekt? Jeg kan nok heller ikke lave 25, og så lige pludselig, okay, men du kan også komme helt ned på 5 minutter. Og så kom jeg til København med min mor på en ferie, sammen med min storebror, og så spurgte jeg bare, om vi ikke kunne prøve at tage ind og se stand-up, fordi det havde jeg set, at man kunne på Comedy Zoo. Og så tog vi derind, og så var der et æsel på, som er en komiker, der ikke er klar til et fuldt sæt endnu, men som kan lave 10, der er gode nok til at komme på en klubaften. Og det var første gang, jeg sådan lærte sådan, okay, så det er sådan, man lærer det. Fordi guitar, der skal du sidde hjemme og spille lang tid og gå til undervisning, og så til sidst er du god nok til at kunne få lov at være med i et band eller en koncert eller sådan noget. Men stand-up, det var enormt uvist. Hvor fanden øver man sig henne?
Mm-hmm.
Og så lige så gik det, lærte jeg, at når du øver dig faktisk ved at sige, jeg ved godt, og så skal du opstå på en scene, som du aldrig har prøvet det før, men det er det eneste, du kan øve dig. Og så var det sådan, okay, det gør vi.
Det var vildt nok, at det var sådan en, det lød som om, det var sådan noget, der faldt i hak.
Næsten. Det var bare et switch, og så tænkte jeg, det gør vi. Jeg var rædselsslagen. Alt i mig og min personlighed talte imod, det er ikke en god idé. Jeg havde at fremlægge, jeg kunne ikke lide at få opmærksomhed og sådan noget, men jeg ville helt vildt gerne det, de gjorde.
Ja.
Fordi at det matchede en til en, det jeg havde gået og tænkt, der er noget af mig, der skal ud.
Mm.
Jeg har et eller andet, der kan udkomme, men jeg ved ikke hvordan.
Mm.
Og så jeg det, og så tænkte jeg, der er intet i det format, der mangler i forhold til, hvad det er, jeg godt ville. Du ligesom, der var nogen, der havde opfundet det, jeg godt ville.
Mm.
Jeg vidste bare ikke, det eksisterede.
Nej. Og var det samtidig med, at du gik på handelsskolen?
Ja.
Og studerede international økonomi?
Nej, det var et fag, jeg havde.
Okay.
International økonomi.
Ja, ja, ja.
Men der har man alt muligt handelsrelateret, som på intet måde. Jeg valgte det, fordi min storebror ikke kunne lide at gå på gymnasiet. Og så tænkte jeg, så skal jeg ikke derover, så tager jeg det andet. Så det var et sådan håbløst teenagervalg, hvor man bare tænkte, så gør jeg et eller andet. Så startede jeg der.
Jamen jeg ved også, at du reagerede på din, skal vi sige, tilstand på handelsskolen over for din lærer.
Ja. Fordi at det, jeg tror, at min oplevelse var, at jeg har nok været rigtig uheldig med de lærer, jeg havde.
Mm-hmm.
Fordi jeg har hørt om folk, der har lærer, som motiverer, og som er engageret i de unge mennesker, der sidder i klassen. Og der har jeg nok mest mødt mennesker, som i min optik var lidt udbrændte på deres fag. Jeg har også haft flere lærere, som var alkoholikere, som jeg havde en lærer på handelsskolen, som ofte troppede op til undervisningen, udstillede de svageste elever og fortalte, at de aldrig ville blive til noget, gav os en opgave, og så satte han sig i sin kontorstol med benene op på bordet og snoksov i 45 minutter, og så wow. Vågnede han, når timen var ved at være slut, og så smuttede han. Og han var også alkoholiker. Og så folk, som måske bare var træt af det.
Mm.
Eller som måske havde et for højt ambitionsniveau i forhold til det niveau af tysk, du opererer på, og du står over for en klasse af 15-årige, der fucking hader det her fag. Så du kan ikke have de her fag. Sådan, så hele tiden en enorm mismatch i, at vi ikke passer. Og så ekstremt. Og det var nok det, jeg synes, der var værst. Selvom jeg ville synes, at blive udstillet ville være det værste. Men jeg blev aldrig udstillet. Men det værste for mig, det var dem, der var kedelige.
Mm.
For jeg kunne nærmest nogle gange have sådan en følelse af, at mit hjerte begyndte at slå langsommere. Og så blev jeg simpelthen så træt, at jeg fysisk set ikke kunne holde mig vågen. Fordi alt lukkede bare ned. Fordi det her, det der, jeg tror, min indre følelse var, at jeg vil ikke være med til det her.
Mm.
Og så er der et eller andet inden i mig, som helt demonstrativt bare lukker ned. Så må du give dig til at sove. For jeg kunne ikke være med i det.
Mm.
Og det var international økonomi, der var det absolut værste.
Ja.
Men det var egentlig mest på grund af vores lærer, der var sådan demonstrativt kedelig.
Mm.
Jeg tror næsten, han nød nogle gange at se sådan, shit, de hader det her. Jeg tror lige, jeg tager en volde mere.
Hvor meget livsenergi kan jeg suge ud af dem?
Ja, med samspillet mellem, du ved, euro og et eller andet. Og altså, jeg tror lige, vi tager lige en volde mere på det her. Og så gerne noget med i rigtig lang tid at stå med ryggen til klassen. Og snakke langsomt. Og stå og tegne. Og sådan, fuck, det var kedeligt.
Ja.
Det var ganske forfærdeligt.
Var det så også den lærer, du sagde, at... til at du følte, at du døde, når han underviste dig?
Ja. Men det var, fordi det var den følelse, jeg havde. Jeg tænkte, hvis det her det bliver ved, så stopper mit hjerte med at slå. Og det var meget demonstrativt 16-årig. Men det var vitterligt. Sådan, jeg kunne mærke, at det begyndte at slå hårdere. Og jeg sad på et tidspunkt og blev bange, fordi jeg holdt ved det. Og så kunne jeg mærke, sådan, at sådan, igennem timen, hvordan det sådan dunk, dunk, bare blev langsommere og langsommere. Som om, at noget prøvede at sende mig i koma, fordi at min krop, tror jeg bare, sådan, jeg vil ikke. Jeg vil ikke, sådan en form for flugtreaktion, ligesom hvis du er i noget, som er, i virkeligheden er ubehageligt. Så var der et eller andet ved det, som det, jeg kunne ikke.
Nej.
Jeg kunne ikke være i det.
Hvordan reagerede han?
Jeg tror, at han reagerede med absolut ingenting.
Selvfølgelig.
Ja. Det tror jeg ikke var første gang, han havde fået det at vide.
Nej.
Af mit bud.
Han har bare tænkt, pis, så lykkedes det heller ikke den her gang.
Ja, du ved. Det kunne være meget fint, hvis nu der var en, der røg i svinget.
Det kan være, sådan en energivampyr i virkeligheden.
Jeg ved ikke, hvad det var, han var. Jeg ville aldrig kunne regne ham ud.
Nej.
Men kedelig. Mm. Helt absurd kedelig.
Men så kom der en masse energi, da du fandt stand-up'en.
Ja, det gjorde det.
Og hvordan, da du så havde set det her æsel på Comedy Zoo, og tænkte, det der, det er det, jeg skal.
Ja.
Hvad var vejen så hen til, at du stod på scenen for første gang? Hvordan greb du det an?
Jamen, jeg kan huske, da jeg havde været inde og se det sammen med min mor og min storebror, så fik jeg sådan en lille bog. Jeg tror, vi var ude på Strøget eller sådan. Så var der sådan en lille butik, hvor det havde sådan nogle af de der små, hed de Kina-bøger med de røde hjørner.
Ja.
Så fik jeg lov til at få sådan en og en kuglepen. Og så kan jeg huske om aftenen, når de andre var gået i seng i den lejlighed, vi boede i, så sad jeg og begyndte at prøve at skrive ting ned, der var sjove.
Mm.
Altså bare ord, sådan tematik og sådan noget. Og sådan tænkte, kan jeg vide, om det kan være sjovt? Fordi at du er jo sådan helt uvidende. Altså du aner jo faktisk overhovedet ikke. Altså der er virkelig langt fra det første, man skriver, i hvert fald for mig, og så til noget, der minder om nu, du kan gå op og sige på en scene, fordi at du, det er helt, du har ingen, det er ligesom at få at vide, at du skal bage et brød, men du har ingen viden om brød, og der står bare, du ved ikke, om du skal bruge gær, og der er slet ikke gær foran, at du skal ud og købe det, altså du ved, så det er noget rigtig lort, det første, jeg får lavet, det giver slet ingen mening, det er bare en skål med vand, og det bliver aldrig brød. Og så begynder jeg egentlig bare at skrive rigtig mange ting, og så på et eller andet tidspunkt, så er jeg så bit af at skrive, at jeg bruger mere tid på det end noget som helst andet. Så når jeg kommer hjem, så i stedet for at sidde og spille computer, eller spise, eller sidde til fjernsyn, sådan noget, så sætter jeg mig op, og så skriver jeg på mit værelse, indtil mine forældre kommer hjem. Og så på et eller andet, så går jeg lige ned og siger hej, og så kan jeg mærke, jeg bliver nødt til at gå op og, så op og skrive, op og skrive, op og skrive, ned og spise aftensmad, op og skrive, og blive ved, og blive ved, og blive ved. Og så til sidst, så havde jeg noget, hvor jeg tænkte, nu kommer det nok ikke andre steder hen, før du prøver at finde ud af, hvad der sker, hvis du siger det højt. Og så ringede jeg til FBI, som var de eneste, der havde en open mic, du kunne henvende dig til på den måde. Der var kun to, da jeg startede. Kulcaféen og at suge, og det var suge, jeg havde mest lyst til at starte på, fordi jeg synes Kulcaféen virkede intimiderende, fordi den var drevet af komikere. Så jeg var bange for, at hvis nu man var rigtig dårlig, så ville det være mere pinligt.
Ja.
Så jeg ville hellere bare ned en aften, hvor vi måske bare var nogle nye, der skulle på, og så var det det.
Mm.
Og så var det en, der hed Maj, som sad på den der booking-del der. Og så spurgte hun bare, hvornår jeg godt ville prøve på. Fordi der var ikke så mange nye dengang, der startede. Og så fik jeg en tid 2 måneder efter, jeg ringede, sådan, fordi så kunne jeg, sådan, jeg skulle have det til at passe med alt muligt. Og så gik jeg i 2 måneder, og havde det forfærdeligt. Jeg var så spændt, det var ubehageligt.
Ja, fordi hvordan, altså, hvad, arbejdede du så bare på materialet i 2 måneder?
Ja, ja, ja.
Kastede så op og arbejdede noget med jer, eller hvad?
Altså, det er noget aldrig så langt, at jeg sådan har haft sådan, at der er kommet noget ud af mig.
Nej.
På den måde, som man ellers hører om, nogen har. Men, men jeg var meget nervøs i 2 måneder, øvede og skrev. Og så tog jeg derover en eftermiddag efter skole, og så tog nattoget hjem, og så du ved, kom hjem klokken 6 eller sådan noget, så man lige kunne sove en halv time og så tage i skole-agtigt. Og det gjorde jeg 2 gange. Første gang gik det super godt, anden gang gik det... Mæh. Og så tænker jeg, så, du ved, hvis det går godt hver anden gang, så er det 50% succesrate. Det er mere, end man kan få mange andre steder, hvor man skal prøve noget nyt. Mm. Og så på baggrund af den erfaring flyttede jeg... Det var i... det har været i februar og op mod sommerferien, at jeg gjorde det de der 2 gange. Og så, så flyttede jeg den følgende... Altså lige efter sommerferien.
Men du siger, at første gang gik godt.
Ja.
Var det bare let, så var du op på scenen, og så var
det... Nej. De var kommet til at dobbeltbook den open mic, kan jeg huske. Hartmann var vært, så han havde booket 6 komikere, og havde så ikke fået snakket eller aftalt med Sue, at de også skulle på komisk. Vi var 12 eller 13 på.
Hold da.
Og jeg sad og gemte mig, så jeg kom på som tredje sidst, sådan noget 10:30 om aftenen. Men det var en god oplevelse i retrospekt, fordi det var meget sådan filmisk, at jeg havde siddet i det der hjørne, haft det forfærdeligt. Og jeg var blevet så nervøs, at jeg havde aftalt med mig selv, at hvis jeg nu bare går op, og så siger, undskyld, jeg har fortrudt, og så går ned igen, og så aldrig viser mig her igen.
Mm-hmm.
Så er der ikke nogen, der bliver sure på mig. Så kan de højst være sådan, åh, det var da ærgerligt.
Mm.
Så det havde aftalt mig selv. Så den sidste time, halvanden, der sidder jeg bare og tænker, du skal bare op
og sige undskyld.
Undskyld, jeg har fortrudt, og så går du. Fordi jeg er så bange, at jeg vil ikke.
Ja.
Og så gik jeg på, og det var dengang, du måtte ryge indenfor. Så der hænger ligesom sådan det her tæppe, sådan den her hvide sky over publikum, og jeg har det der stærke lys, man kan lige se nogen af mig, sådan, de var alle sammen vældig glade. Og har lige set Carsten Bang, Uffe Holm og Linda P. optræde, og så er det jo skønt at komme på, som en, der aldrig har prøvet det før, til, jeg vil ikke. Men så i stedet for, at jeg sagde undskyld, jeg har ikke lyst, så har jeg åbenbart øvet det så meget, at den der sådan båndoptager, man kan have, den tog lidt over.
Mm.
Og så kunne jeg bare høre, hvordan min mund begyndte at sige det, jeg havde forberedt, fordi det var så indøvet, at det kunne jeg sige nok næsten i søvne.
Ja.
Og så kan jeg huske sådan relativt hurtigt, jeg har en forskudt tidsfordemmelse af den aften, der er der nogen, der sådan lige griner lidt af præmissen.
Mm-hmm.
Jeg bliver i hvert fald lige bekræftet i, at det emne, jeg har tænkt mig at snakke om, det kan I umiddelbart godt se, der kan komme noget sjovt ud af det her. Og så er det som om, der er et eller andet, der eksploderer inden i mig. Og så leverer jeg det på en måde, jeg aldrig havde troet, jeg ture før, og jeg, de steder, hvor jeg havde sådan tænkt, det kunne være sejt, hvis man turde råbe det her, for man skal være rigtig sur, så råber jeg det. Og de steder, hvor jeg skal sådan være sådan lidt indigneret, bedre vidende, sådan, hvorfor jeg er den eneste, der har set det her, der lægger jeg mig også ind i den, og de steder, hvor jeg sådan skal prøve at få folk til at forstå, det er jo latterligt det her, der får jeg sådan, så jeg får lægt mig ind i alle energi, og jeg kan slet ikke forstå det.
Mm.
Så da jeg går ned derfra, der er jeg sådan lidt i chok, men føler også sådan, nu kommer mit liv til at give mening.
Ja.
Fordi det var så god en oplevelse, og det var så vildt at opleve, at noget, ingen havde hjulpet mig med, som jeg havde fundet på, kunne lave den reaktion. Og det var det, jeg manglede. Sådan en eller anden eksplosionsfølelse af, at jeg kan mærke mig selv, og jeg kan mærke mennesker omkring mig, og det er rart, og på en eller anden måde, så har det været en proces, jeg kunne lide.
Mm.
Præget af voldsom nervøsitet, men en proces, jeg kunne lide.
Du skabte noget, som folk reagerede på.
Ja.
Og kunne lide og synes var godt.
Ja, og en eller anden årsag, så giver det mig en følelse af, at mit liv giver mening.
Ja.
Som ellers nogle gange kan være sådan lidt svært at finde i, det lyder meget klichéagtigt, men sådan en moderne verden.
Mm.
Der kan det godt være nogle gange lidt svært at finde ud af, sådan, hvad ens reelle rolle er.
Mm.
Og få sådan en betaling tilbage for ens indsats, hvis man, ligesom jeg gør nu i meget af min tid, bare går på arbejde. Ja. Når du er færdig på ham, så går du hjem, så når du har gjort din måned, så får du løn.
Mm.
Men det er ikke sådan en det har jeg svært nogle gange ved at finde meningen i, så jeg har rigtig meget brug for stand-up ved siden af. Ja. De der har hjulpet at få børn, så er der mening altid hver dag.
Mm.
Men der er stadigvæk noget, et eller andet kreativt, der gerne vil ud.
Det er jo, altså, det er jo det at være et kreativt menneske, så er det jo lidt en livsnødvendighed.
Det er i hvert fald en livsnødvendighed for at kunne trives.
Ja.
Og føle, at man trives.
Ja.
Eller føle, at jeg trives.
Ja. Ja. Men det gik også stærkt, da du så ligesom havde været deroppe første gang, for det var i 2005.
Ja.
Du var 18 år.
Ja.
Og så året efter vinder du DM i stand-up. Da den konkurrence kom, var det så også, tænkte du bare med dig sammen, jamen det skal jeg.
Jeg flyttede til København under den forudsætning, at jeg skulle optræde i halvandet år fra sommeren, og så halvandet år frem til december, hvor der var DM, og så skulle jeg deltage i det, så skulle jeg se, hvordan det gik, og så tage en ny beslutning omkring mit liv derfra.
Mm.
Så hvis jeg blev den sidste, og jeg bare havde været kæmpe usjov i halvandet år, så kunne det være, at man lige skulle overveje, er det det her, jeg skal. Og hvis det gik godt, så kunne jeg jo lige se, om jeg ville give det længere tid, eller om der var et åbenlyst nyt skridt at tage.
Mm.
Jeg laver tit sådan ret lange aftaler med mig selv.
Mm.
Så jeg tænkte, så prøver vi halvandet år, og så ser vi lige, hvordan det virker.
Og havde du en del at lave på det indtil DM i stand-up? Altså kom der sådan en jobs ind, eller måtte du også tyde til en del?
Jeg lavede bare open mics, og så havde jeg 2 jobs, inden jeg vandt DM.
Ja, hvad var det?
Hvor jeg var ude og optræde. Okay. Du mener sådan arbejde ved siden af?
Ja.
Ja, der arbejder jeg fuldtid ved siden af. Fordi du kan ikke leve. Altså, der er nogle få, som er rigtig gode til at komme til at leve af det hurtigt. Det var jeg. Jo, det tror jeg vel egentlig, jeg var for min tid, fordi jeg lavede det i halvandet år, eller 2 år, hvis man tager den der halvår, hvor jeg debuterede med. Så 2 år, og så kunne jeg leve af det, efter jeg vandt DM. Men det var kun fordi, jeg vandt DM, at jeg kunne leve af det.
Ja, fordi så eksploderede det jo lidt for dig.
Ja, det gjorde det.
Altså, du har sagt i hvert fald, at du gik fra at have 3 jobs til 119.
Ja,
efter DM med stand-up.
Jeg lavede 2 eller 3 jobs i de halvandet år, hvor jeg optrådte fast, eller i de 2, undskyld. Og så året efter lavede jeg 119 betalte optrædener.
Ja, og blev faktisk også landskendt. Fordi så var du med i Comedy Fight Club, som du også vandt. Den første Comedy Fight Club.
Ja.
Som var på Zulu.
Ja.
Og det var jo virkelig der, hvor at dem, der var på Zulu, det var en vild platform.
Det var en helt vild platform. Jeg kan huske, jeg skulle tage en morgenbus eller sådan noget dagen efter.
Mm.
Hvor jeg gik igennem København, og der var jeg gået fra, ingen vidste, hvem jeg var, til at så hilste folk på mig. Hvor jeg tænkte, det var super mærkeligt.
Ja.
Og at det skete på en aften.
Ja.
Fordi du havde lavet stand-up og havde været med i et lille program som Fight Club.
Mm.
Det var ret skørt.
Som du ville have indspillet for et godt stykke tid siden.
Nej, det var live. Eller,
det var live.
Det var okay. Live. Ja, ja. Finalen var live. Nej, så det var fra den ene dag til den anden.
Men hvordan var det for dig, at når du også er den person, som du er, som lidt søger dine små klokker, hvor det er fint nok på scenen, men pludselig at være et kendt ansigt?
Jeg har nok aldrig været så kendt et ansigt, som folk tror. Jeg har altid for det meste kunne gå i fred.
Mm.
Og så hvis jeg er i København, eller nej, hvis jeg er et eller andet sted, hvor jeg er ude sådan i bylivet, ved, ude at købe noget, eller ude at gå en tur, eller sådan noget, så oplever jeg, at der er nogen, der ved, hvem jeg er, men jeg oplever også, at de er meget respektfulde.
Mm.
Hvor andre, som måske bliver min kollega og god ven Simon, eller Talbert, som jo, hvis han går et sted, så kan man jo næsten høre nogle gange, at folk skriger. Mm-hmm. Var min oplevelse, i hvert fald dengang vi var unge, altså, at det måtte have været meget overvældende for ham, og jeg tænker, det ville jeg have haft enormt svært ved, den der sådan, sådan nærmest Hollywood-hype omkring ens personer, hvor min oplevelse har altid været, at dem, som ser mig, jeg tror godt, de ved, at jeg er, som jeg er.
Mm.
Jeg tror godt, de kan regne ud, at det ville jeg ikke synes var rart.
Mm.
Så jeg har aldrig prøvet sådan den der råben eller gud-agtigt. Det er sådan, det er meget respektfuldt, stille og roligt, og folk kommer hen og snakker helt stille og roligt, som om, at det er en ven, det er lang tid siden, de har set, så kommer de bare lige hen og hilser pænt, og de er altid sådan næsten undskyldende, sådan om det, og jeg vil bare lige, og så går de igen.
Mm.
Nogle gange er der nogen, der lige prikker nogen på skuldrene, sådan, fordi at de ved, hvem man er. Sådan. Men så har jeg aldrig nogensinde prøvet det der, som jeg udefra set, synes jeg, ekstremt ubehageligt ud.
Mm.
For det ville jeg ikke have haft det særlig nemt.
Nej, det ved jeg.
Så jeg tror, jeg har været ret privilegeret i forhold til ikke at blive sådan monsterkendt.
Mm.
Og så ved jeg ikke, om det er sådan en dansk ting, men jeg synes bare, at de er enormt ordentlige, de mennesker, der kommer hen til mig. Jeg har oplevet en enkelt gang, måske, eller sådan, hvis man har været en eller anden helt vildt stiv person, har været sådan lidt, hvor man til sidst har tænkt sådan, nu har jeg hørt det. Sådan, ja. Men jeg har aldrig nogensinde prøvet, at det sådan var ubehageligt.
Nej.
Jeg synes altid, det er lidt akavet, fordi at man står jo sammen med mange mennesker. For eksempel, også, jeg har prøvet det nogle gange i en kø, hvor man tænker sådan, vi er 40 mennesker sådan i nærområdet lige her, der alle sammen ved, det her sker nu, men der er en, der ved, hvem jeg er, som får det til at lyde som om, at det er en ret big deal, mm. og så synes jeg, det er enormt akavet, når de er gået, og jeg stadigvæk skal stå i den her kø og vente.
Og folk
fordi,
kigger lidt på dig sådan.
Tror de så, at jeg føler, at jeg er sådan Mr. Big Deal? For det synes jeg ikke. Men det er der nogen, der har indikeret, at jeg måske kunne føle.
Ja.
Det kan godt. Jeg tror mest, jeg synes, at det nogle gange er lidt akavet. Så ville jeg ønske sådan, at ja, at jeg var lidt bedre til at håndtere det. Men jeg synes, jeg er blevet meget bedre til at håndtere det.
Mm. Når folk, der står tilbage i køen, står og ruller lidt med øjnene. Sådan.
Nej, men det er mest, fordi jeg synes, det er rigtig modigt, at dem, der kommer hen, gør det.
Ja.
Jeg synes, det er rigtig, rigtig modigt. Fordi det ved jeg ikke, om jeg selv vil gøre.
Mm.
Og så synes jeg, at de fortjener, at man snakker pænt til dem, og hvis man har tid, lige du ved, giver dem den opmærksomhed, som de jo egentlig ønsker.
Yeah.
At man bare lige, du ved, det virker til rigtigt, de har egentlig bare lige lyst til at snakke i 5 minutter, mm. og så derfor de videre, men så har det været rarere, end at man bare sagde hej og sådan, ikke nu.
Mm.
Det eneste, jeg har prøvet det et par gange, hvis jeg er afsted med mine børn, så bliver jeg nødt til at sige nej, fordi at jeg kan se, at min yngste forstår det ikke, fordi han er 5, så han er bare lidt, det er sikkert en, du kender, men min ældste på 9 synes, det er underligt.
Ja.
Fordi hun forstår ikke rigtigt.
Hvorfor er det, folk vil have et billede af far?
De forstår godt, hun ved godt, at jeg har lavet noget, og at man nogle gange har kunne se mig i fjernsyn, eller jeg ligger på YouTube og sådan noget, men sådan ideen i, at der kommer nogen hen, alle der kommer hen og siger hej til mig, som ikke er en fan, ved hun jo, hvem er.
Mm.
Så er det din ven Ulrik, eller også så er det farfar, eller sådan. Hun ved, hvem det er, så de passer ind. Men det der med, at der kan komme 2 mennesker hen i sådan lidt høj energi, mens man sidder på McDonald's og spiser en burger, fordi man er træt, og det er søndag, og man ikke gider hjem og lave frokost. Og så pludselig kommer der nogen hen, som står og snakker, mens jeg egentlig var lige i gang med et eller andet med hende. Det kan jeg se på hende, det kan hun ikke lide. Så da jeg faktisk begyndt, selvom jeg har det rigtig svært ved at sige, ikke nu.
Ja.
Fordi at det, hun bliver usikker af det, og så kan jeg ikke så godt lide det.
Nej.
Og så tænker jeg også, at jeg tror, det er fordi folk ikke får sig tænkt om, fordi de kunne aldrig finde på, hvis jeg så, uanset hvor, om jeg så Brad Pitt et eller andet sted, eller kæft, en gammelmandsreference, men du ved, hvis jeg så en anden, hvis Taylor Swift kom gående, hvis Taylor Swift kom gående i Kongens Have, og der ikke var andre end mig og hende, men hun havde hendes datter med, så ville jeg aldrig gå hen og sige, hey, må jeg få en selfie?
Nej.
Fordi det ville være så ubehageligt, tænker jeg, fordi man har sit barn med, de har ikke bedt om det. Giver det
men
mening?
Ja, men jeg tror også, at det er noget, som man først får en forståelse for, når man først selv har børn.
Ja.
Og har forstået det rum, der er mellem en selv og ens børn.
Ja, det er nok rigtigt nok. Altså, det sker ekstremt sjældent, men det sker en gang imellem.
Ja.
Jeg tror, den, jeg synes, det er mest akavet, det er min kæreste.
Mm-hmm.
Hun løber, når det sker.
Du havde jo i det her tidspunkt efter DM Stand-Up og Comedy Fight Club et ordentligt boost i karrieren. Og mange shows og mange optrædende. Og ved du, tidligere har fortalt om, altså også, at du har haft nogle ret vilde oplevelser undervejs, når du har optrådt. Blandt andet har du uvidende svinet en rockerpræsidents kone til.
Ja.
Til et show.
Det var et, lad os kalde det, et unavngivent sted.
Mm-hmm.
Hvor de havde noget stand-up en gang imellem. Og jeg vidste ikke, hvad det var. Og så går man jo ind til det som alle andre jobs. Så hvis der er nogen i publikum, der forstyrrer helt vildt meget, så kan du gå forskellige veje, og en af vejene er at sige, er du ikke sød at tige stille? Og det mister man lidt autoritet af nogle gange, eller dræber stemningen. Og en anden vej at gå, det er at prøve at sige et eller andet, som jo ofte bliver sådan en lille smule grovkornet, fordi det er jo en form for afbrydelse, og du synes sådan, hvis man kan sige sådan, lige går sådan en mangel på respekt for det, der sker på scenen, at man tænker, jeg skal lige sige et eller andet åndssvagt, som er en lille smule destruktivt i det, og så er du jo nødt til at vende tilbage med en energi, der er lidt højere, fordi ellers, du er nødt til at matche det jo, og så kommer man jo bare tit til at sige noget, som man ikke mener, eller jeg ikke, det er jo ikke sådan, jeg har det med dig, men jeg skal jo prøve at overgå dig, så du får lyst til at stoppe.
Mm.
Og det gjorde jeg så den aften ved en lettere beruset kvinde, som i hvert fald slet ikke var bange for at fylde, og heller ikke i forhold til alle de andre mennesker, der var der. Det var hun helt ligeglad med. Og så får jeg gået lidt til hende, og det reagerer de egentlig meget godt på, og da hun så gør det igen, så tænker jeg, om de reagerer meget godt på det, så får den lige 20% mere. Så den får måske lige lidt mere, end jeg normalt ville gøre.
Ja.
Og hendes mand er der. Hvad jeg tolker hendes mand.
Mhm.
Og han griner. Og så tænker jeg, så alt godt. Og så da showet er slut, får jeg at vide af min kollega, som har været med, som har været der før, at det var da modigt. Og så er jeg sådan, hvad mener du, agtig? Det har han i hvert fald aldrig gjort. Men han har også været her før. Og sådan, hvad mener du? Og så fortæller han så, at det er fordi, at dem, de har fundet ud af, at dem, som egentlig står for det her, der er i hvert fald en eller anden form for rocker-tilknytning. Og lige den aften, der er det i hvert fald hans indtryk, at hende, jeg har talt med, snakket til, og hendes bedre halvdel, der har været det, er forholdsvis højt rangeret i en eller anden afdeling af en forholdsvis, hvad jeg forstår for at vide, kendt rockerklub i den afdeling af Sjælland. Mm-hmm. Og jeg kan mærke med det samme, at jeg sådan tænker, nu skal jeg dø. Nu dør jeg. Fordi vi har ikke afregnet endnu. Og, når de, når, og det ender mm-hmm. helt galt det her. Men jeg tænkte også, de grinte jo.
Mm-hmm.
Men jeg tænkte, kan jeg vide, om det så er sådan noget med, at man, du ved, gode miner til slet. Jeg blev virkelig bange. Men der skete ingenting. Og så turde jeg aldrig at vende tilbage igen.
Det var jo sådan, at de kom og sagde, nå Elias, betalingen, den tror jeg bare, vi tager i fingre.
Ja, nej, heldigvis. Men jeg har kolleger, som har været udsat for lignende, hvor de jo har måttet flygte. Det har jeg hørt historier om i hvert fald, fra kolleger, som jeg stoler på. Hvor jeg tænker sådan, jamen, det var da så rimelig heldigt, at sådan en konfliktsky kan ikke slås angstfyldt splejs som mig, lige fik lov at slippe afsted med den.
Ja.
Så det, der følte jeg mig meget heldig, og så fra den dag af har jeg nok altid tænkt ekstra meget over, kan vide, hvor det er, jeg står, hvis det er, jeg kan mærke, at der er en stemning, hvor noget i mig har lyst til at prøve at få jer til at holde kæft. Så overvejer jeg lige en ekstra gang, men hvor er det, jeg står?
Ja.
Og hvem er det, der er? Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg optrådte i Greve, no offense, Greve, men der havde jeg en joke, som på vej ind i den, hvad er det nu, når man sarkastisk eller ironisk lænede sig ind i racisme, fordi at vi jo skulle tage afstand fra det sammen.
Ja.
Det latterlige i det blev udstillet i den måde at formulere det på. Men da jeg så siger de ting, så får jeg sådan en statement-klap fra salen, hvor det også går op for mig, hvor jeg, fordi jeg bliver lidt rystet, og så dum som jeg er, så siger jeg sådan, men er I racister? Og så klappede de. Ikke alle sammen, men sådan en god flok, sådan valgagt, sådan, ja, det er også sagt, det var sådan en ting, uha.
Ja.
Og så droppede jeg jo resten af biden, fordi den gjorde jo grin med dem.
Mm-hmm.
Men de troede, at jeg havde, du ved, tilfældigvis var på deres hold.
Ja.
Så jeg har altid efterfølgende været sådan ret opmærksom på, i hvert fald til firmajobs, som jeg jo ikke rigtig laver længere, men sådan, man skal lige være opmærksom på, hvor man står.
Mm. Er det en nazi-klub, du er hyret til? Eller?
You never fucking know. Jamen, der er jo, hvad hedder det, i hvert fald, jeg har hørt flere historier om folk, som bliver hyret til de der sådan lidt hårde grupper, som gerne vil have en sjov aften.
Ja.
I min optik, der tror jeg, at jeg laver den fejlslutning ind i mit hoved, at jeg tror, de ikke har tænkt over, muligvis de kan grine med os.
Mm-hmm.
Og jeg tror også, jeg tænker, at det kan være, at de så bliver sure over noget, man siger, men hvor jeg tænker, jeg tror måske, der skal mere til. Fordi jeg tror, deres interne jargon
er 1000 gange værre
end det, jeg kommer til at sige, som en person, de ikke kender. Så jeg ved det ikke, men det er fordi, jeg er sådan en person, jeg skal bare ikke ud i noget som helst. Så vil jeg meget hellere bare lægge mig ned og være sådan, nej, jeg havde slet ikke en joke om racisme alligevel. Det, nu går vi videre til det, der handler om Bilka og flyttemænd.
Jeg vil bare høre.
Det var bare cool med jer, og så går jeg videre, fordi det skal jeg bare ikke blive om.
Du har sagt, at her hvor karrieren virkelig kører, succesen kører i hvert fald, synes du lige pludselig, at din karriere gik i stå? At den ikke rigtig rykkede, selvom du egentlig havde succes? Og at der også begyndte at komme sådan en pres med at levere på de sociale medier, som vel egentlig ikke var så stor en del, da du startede, men som blev større og større undervejs.
Altså, da jeg startede, var man på MySpace. Så nej, der var
det er også altså, noget tid siden.
Overhovedet ingenting.
Alle venner med Tom.
Ja.
Ja.
Som jo lever det fede liv i dag.
Ja, det gør han. Han har sådan en ø
i
stedet, har jeg hørt.
Og tager billeder.
Mm.
Jamen, det gjorde jo lige så stille sit indtog. Og så tror jeg, jeg var fra den generation, hvor hvis man skulle blive til noget dengang, så skulle man i fjernsynet.
Mm.
Og det gik fint. Men da jeg så ligesom er sådan lige et skridt eller to fra rigtig at få sådan lidt bredere appel igennem fjernsyn, så begynder fjernsyn at lukke ned.
Mm.
Og så kommer sociale medier. Og det bliver jeg aldrig god til på den måde, at jeg kan godt regne det ud, og jeg vil godt kunne lave noget til det. Men det vil være lidt ligesom at have international økonomi hver dag. Mm-hmm. Det ville ikke være noget, jeg havde lyst til. Og så ved jeg på et tidspunkt, jamen, så kan det være, at man bruger et halvt år, og så vækster det lidt. Men efter det halvt år, så vil jeg bare brænde ud i det, fordi jeg har ikke lyst, og så får jeg ikke nogen idéer, og så kan jeg ikke lave noget godt. Mm. Så det vidste jeg ret hurtigt, sådan at jamen, det kommer ikke til at fungere for mig det her. Og så skal man jo enten affinde sig med den status, man er nået til, eller så skal man give sig til noget andet. Og jeg havde nok i en periode i hvert fald svært ved at affinde mig med, at jeg ligesom havde nået et loft, jeg ikke kunne bryde igennem. Og så begyndte jeg at ændre min sådan indgangsvinkel til de ting, jeg skrev. Så i stedet for at lave det, som jeg synes var mest mig, gå med hjertet, som jo var det, der havde skabt alt indtil nu, så begyndte jeg at tænke på, hvad vil være det rigtige at gøre.
Mm.
Altså så i stedet for at tænke på det, jeg synes er det rigtige, så tænker jeg på, hvad vil du kunne lide mig mere for?
Ja.
Og det begyndte sådan lige så stille at gøre det til en mindre glæde at lave stand-up, fordi at når jeg så gjorde det, og det på en eller anden måde også virkede på scenen, så var det stadigvæk ikke det rigtige.
Nej.
Og så tror jeg, jeg blev sådan lidt diffus, og til sidst nåede til et punkt, hvor det her skift fra har været, forstå mig ret, single, egenrådig, forholdsvis succesfuld, til at være nået sådan et punkt, hvor man tænkte, hvad fanden skal der ske? Hvad fanden vil jeg? Hvad er det, der skal gøres nu for, at det her det bliver rart igen?
Mm.
Samtidig med, at du har fået børn og et kæmpe ansvar, og livet også i sig selv har forandret sig. Så den person, jeg var dengang, men det er ikke den person, jeg skal være nu. Nu skal jeg være noget helt andet. Og hvem er det? Og hvad kan han? Og hvad vil han? Det var rigtig meget den proces, jeg skulle igennem i den pause, jeg holdt.
Var det noget, der sådan kom lidt snigende? Fordi da du så fik børn,
ja,
og familieliv, hvordan påvirkede det dit arbejde som komiker?
Altså det
du prøvede ligesom at sige, at det spor, jeg fortsætter bare af det her spor med komikken, eller blev altså du nødt til ligesom at tage hensyn, eller hvordan?
Altså jeg havde jo børn i 5 år, før jeg holdt pause.
Ja.
Så der var 5 år, hvor jeg ligesom kunne prøve at mærke, hvordan det var at være fuldtidskomiker og have børn.
Mm.
Og jeg tror, at vi er meget forskellige som mennesker i forhold til, hvordan vi kan få os indrettet. Alle parforhold er også forskellige i forhold til, hvad man kan få tid til, og hvem der gør hvad og sådan noget. Min oplevelse var, at det menneske, jeg var, havde rigtig, rigtig svært ved, hvor meget mental energi jeg brugte på min karriere, og hvor meget det drænede mig, og hvor lidt jeg så nogle gange synes, der var tilbage af mig i den tid, man så havde med sin familie.
Ja.
Samtidig med, at du er rigtig tit afsted om aftenen. Og det lyder måske sådan lidt blødt, men det der med, at du ikke putter dit barn, er ikke rart. Samtidig med, at du arbejder til klokken 4-5 om eftermiddagen, så når du kommer hjem, så er det lige sådan en overlap, hvor mad forbereder sig til i aften, og så afsted. Og et eller andet sted der skal du også få puttet ind, at du har valgt at sætte dit barn i verden, og dem skal du også være sammen med. Så der var en lang periode, hvor jeg havde svært ved at finde ud af, hvordan får jeg det her indrettet, så jeg kan være far nok. Altså få lov at bruge nok tid på det.
Mm.
Og stadigvæk på en eller anden måde være relevant, både fra branchen, men også ikke begynde at falde i kvalitet.
Ja.
Altså kvantitet, fint nok, men det skal jo stadigvæk være godt nok. Og der kan jeg huske, at jeg er rigtig stolt af det show, der hedder Far.
Mm.
Men det var et show, som opstod hvad kan man sige, mod alle odds. Fordi at der var jeg lige blevet far, og vi gik igennem den her periode med sådan at finde ud af, hvad for nogle ben er det, der skal være i det. Så der var ikke specielt meget mental tid til at fordybe sig i sin stand-ups udvikling. Så det show, den første halve time af showet, opstod sådan ud af ingenting. Fordi det var egentlig bare ekstreme oplevelser i forbindelse med det at blive gravid, være gravid, få et barn. At det var en halv time, 45 minutter show, som bare var op, og jeg har altid været sådan her, hvis jeg oplever noget ekstremt, så kan jeg godt mærke sådan ret hurtigt, okay, men jeg er allerbedst, jeg er ikke så god til jokes, jeg er bedst til at fortælle en historie underholdende.
Ja.
Og så ved jeg, hvis der opstår en situation, hvor jeg tænker sådan, jeg kan godt snakke om det her, uden at udlevere nogen, eller skal til at spørge om lov, eller folk kan blive ked af, at man tager dem tæt på noget, der er sket sammen med dig, eller sådan noget. Så ved jeg, så det her, det kan blive til en bid. Så den første store del af showet opstår ligesom fuldstændig naturligt. Så er det bare et spørgsmål om at komme ned og sige det.
Mm.
Og den sidste del af showet, de sidste 30 minutter eller sådan noget, skrev jeg på lagkagehuset om morgenen, efter jeg havde afleveret min datter, inden jeg mødte på arbejde i chunks af 30 minutter. Så der kom så direkte fra, der lå et lagkagehus rigtig tæt på, der hvor hun blev afleveret om morgenen, så afleverede hende, så kørte derhen, købte en kop kaffe, satte mig ned, skrev 30 minutter, læs, stod klar til at øve det om aftenen, og så tager du på arbejde i 8 timer, så tager du hjem, tager et lille ritual med familien, og så ind og prøver at få det her til at fungere. Og det gjorde jeg i 4-6 måneder eller sådan noget, hvor jeg havde det der lille halvtime slot helt smadret fra morgenen, fordi du ved, så er der nogen, der har haft kolik eller været syge eller alt muligt, bare helt skæv i ansigtet. Og resten af showet blev skrevet der. Der var på intet tidspunkt, hvor jeg havde mere tid til det eller mere fokus eller kunne sidde og fordybe mig i det. Og det er rigtig dårlige odds for at lave noget godt, fordi det kræver noget fordybelse. Sådan har jeg altid haft det i hvert fald. Ja. Så det var sådan lidt mod alle odds, og det var så, da det show var færdigt, at jeg tænkte sådan, Gud, var det heldigt, det lykkedes, og at det blev godt, og der er noget, jeg kan være stolt af. Men det kan jeg ikke blive ved med. Jeg kan ikke regne med, at det næste show bare sådan opstår nærmest 40 minutter ud af ingenting, og at jeg ingen, for det var fucking hårdt at arbejde og prøve at være et ordentligt menneske, både over for sin kæreste og for sin familie, og så tvinge det der kreative ud i de der små chunks så tidlig om morgenen, det var ikke særlig sjovt.
Nej.
Og der kunne jeg mærke efter det show, sådan, okay, før det næste show, så skal der ske et eller andet. Jeg ved ikke hvad, men det gør jeg ikke igen, for det var ikke sjovt. Og så holdt jeg pausen. Den kom ligesom ud af hele den proces, hvor jeg tænkte sådan, det her, det skal genopfindes på en eller anden måde.
Og pausen, og også et lille skift karrieremæssigt.
Ja.
Det kommer jeg til lige om lidt.
Hey, har du pluskort?
Ja.
Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
Ja.
På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
Ja.
Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
Ja.
Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
Nej.
Der fik jeg dig.
Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
Og en, der kan rumme min bagage.
Har du prøvet Matchmaker?
Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
Det her, det er 100% komiker med denne uges komiker Elias Ehlers. Og Elias, lige før der snakkede vi om, at da du fik børn, familie, så lavede du showet Fare sådan lidt mod alle odds, som ikke var en super fed oplevelse at lave. Resultatet var det, men processen i det var ikke. Var det så også her omkring, at du valgte at tage, jeg vil ikke sige skift karriere, men alligevel tage et andet spor ind i din karriere som kropsterapeut?
Jeg tror ikke, der er så mange, der ved det, men op til, jeg blev uddannet kropsterapeut i 14 eller 15, så 3 år op til showet Far, havde jeg behandlet og undervist hos den skole, som hedder Totum Skolen for Kropsterapi, som ligger inde i København. Så havde jeg behandlet og undervist der.
Og hvad valgte du den vej?
Det var fordi, at i 2012, der var det nok første gang, at jeg stiftede sådan en ægte bekendtskab med, hvad der sker, hvis jeg ikke er opmærksom på de negative drivkræfter, der er i min krop, som er, at jeg aldrig må holde pause, og jeg skal altid blive ved. Og hvis man aldrig holder pause og altid bliver ved, så på et eller andet tidspunkt, så får man stress. Og hvis man så i en voldsom stresspåvirkning tænker, du må aldrig holde pause, du skal altid blive ved, så kan det udvikle sig til, hvad det gjorde for mig, som var angst og en ekstrem overbrugthed, som så betød, at der også lige så stille begyndte at være sådan nogle lidt depressive tendenser, og så et totalt kollaps. Altså vitterligt, som man hører, og så tænker man, men det er jo nok ikke det, du gjorde, det er en billedlig beskrivelse. Fosterstilling på gulvet, grædende nærmest 24 timer i døgnet. Og hvis ikke jeg græd, så er det for at få energi til at græde. Og sådan, det er ikke særlig sjovt, men sådan, altså afgrundsdyb udhulet menneske, der bare, nu er det slut, der er ikke mere, jeg kan ikke noget.
Og var det inden du fik børn? Eller havde
det var i 2012. Så der... det var, hun er født i 16, så det er 4 år før jeg får børn.
Okay.
Ja. Nej, jeg tror ikke, jeg vil kunne gøre det, mens jeg har børn.
Nej, det vil jo...
Fordi det...
Så vil du være et andet holde en videre, eller holde en i gang?
Med alt personlig ambition er blevet tæt på ligegyldigt i forhold til at være sikker på, at man kan passe på dem.
Mm.
Og det lyder sådan lidt klichéagtigt, men det er, tror jeg, sådan knap, der står til for de fleste, at sådan, at i sidste ende er det jo ligegyldigt, om jeg kan få lov til at optræde.
Ja.
Og det er ligegyldigt, hvad for et arbejde jeg har, hvis jeg sikrer mig, at de har det godt, og jeg kan være der, og jeg ikke er udbrændt, og vi har ikke mangler noget.
Ja.
Så, og alt andet er jo ligegyldigt, hvis der ikke er styr på det.
Ja.
Det er sådan en helt anden underlig naturlig sådan pluk.
Men den havde du ikke fået i 2012, den klar.
Nej, og der tror jeg heller ikke, at jeg selv følte, at min egen værdi ville kunne nærme sig det, jeg føler, den er nu, fordi nu er jeg vigtig for nogen.
Mm.
Og det tror jeg ikke, jeg følte dengang. Der var jeg, det var mere vigtigt at prøve at være noget, hvis det ikke er min.
Mm.
Og så kom jeg i en, hvad hedder det, sådan systembehandling, som, uden at gå for dybt ind i det, var dårlig.
Okay.
Så det fik jeg det ikke bedre af.
Nej.
Og det var jeg i knap halvandet, næsten 2 år, sådan inde i det system, fordi når du først er inde, og de har givet medicin, så er det svært at komme ud.
Mm.
Fordi det skal du overbevise om, er en god idé. Og det tager lidt tid, når man har det dårligt og skal lyve og sådan noget. Men så kom jeg ud af det, og havde i årene før, da jeg arbejdede på Live for Bremen, der er mange, der har sagt mange ting om Kasper Christensen. Han var en meget god chef for mig. Han var meget, meget sød. Han var meget, meget støttende. Og som en del af det at være hos Douglas Entertainment, som lavede Live for Bremen som ansat, der blev man tilbudt kropsterapi en gang om måneden. Så kom der en terapeut, fik hans kontor, og så kunne man bare skrive sig på en liste, og så fik man lov til at komme derind, fordi det havde han prøvet, og det synes han var godt. Og det var det, der hed Body SDS, men det er ligesom champagne. Hvis du ikke er uddannet hos Body SDS, må du kalde det Body SDS. Så hvis man er uddannet andet sted fra, så kalder man det kropsterapi eller manuvision-terapi. Mm. Og det, jeg kan huske fra at have været i den behandling hos ham, der hed Erling dengang, det var, at når jeg havde været hos ham, så var det som, at alle de knapper, som startede dårlige ting i mig, de var slukket. Og så gik der i hvert fald 24 timer, før de kunne begynde igen.
Mm.
Og så havde jeg bare sådan en eller anden idé om, at når man det konstante kaos, der er inde i mig, som hele tiden udmatter mig og udbrænder mig, hvis nu jeg kunne komme hen til en ligesom Erling, der kunne slukke for de knapper, så ville det i hvert fald være bedre end noget af det, jeg har prøvet i forhold til medicin og systemhjælp. Det, fordi det er det, jeg føler, jeg har brug for. Der er nogen, der er nødt til at slukke, så jeg kan få noget energi og finde ud af, hvad fuck er det, der er i vejen med mig. Men det var der aldrig, fordi jeg var hele tiden i virvare. Og så fandt jeg en kropsterapeut og ringede til ham og brækkede mig i telefonen over alle de ting, der var i vejen. Og så skal jeg stadigvæk huske det, den dag i dag, at da jeg var færdig med at snakke, så var han sådan, det tror jeg godt, jeg kan hjælpe dig med. Og alle andre, jeg havde mødt i systemet, var sådan, du skal nok regne med det her, det er resten af dit liv. Altså det her, det bliver aldrig godt.
Ja, det er vildt,
du er helt ødelagt.
Ja.
Hvad hedder det? På et tidspunkt var der en, der sagde til mig, at folk som mig plejede at begå selvmord. At det var, fik jeg at vide, da jeg var indlagt til observation på en psykiatrisk afdeling, fordi de skulle finde ud af, hvad der var i vejen med mig. Det er skørt ting at sige til et menneske, der har det rigtig dårligt.
Helt vanvittigt ting at sige.
Hvad hedder det? Var det
din gamle lærer fra handelsskolen?
Nej.
Når du tænker tilbage? Nej.
Nej. Hvad hedder det? Men det, der skete, det var, at jeg kom op til ham, og han behandlede mig. Og fuldstændig, som jeg husker det, så var, da jeg gik derfra, så var knapperne slukket.
Ja.
Og så gik jeg hos ham i... intenst i et halvt år, og så derefter udfasende i et års tid, og fik kognitiv adfærdsterapi, kostvejledning og kropsterapi.
Mm.
Og det hjalp. Fordi jeg havde jo ikke en eller anden voldsom sådan, du ved, jeg var ikke paranoid skizofren, eller sådan et eller andet voldsom, som sådan styrede mig. Jeg var ikke maniodepressiv eller bipolar, men jeg havde en personlighed, som havde drevet mig så langt ud over kanten, at der skulle virkelig repareres fra bunden af.
Mm.
Og det forstod han.
Ja.
Og det var min vej ind i at mærke, hvor fascinerende kropsterapi er, og hvor lidt hokus pokus det er.
Mm.
Der er intet hokus pokus i det. Det er sådan helt, helt stille og roligt. En meget mere virksom massage end massage.
Massage, som, du går ind og samtidig arbejder med følelser, som sidder i kroppen.
Ja, det handler jo egentlig bare om, at den måde, du har det på oven i hovedet, det påvirker din krop. Og det er der nogen, der synes, det er sådan et hokus pokus-agtigt. Men hvis man nu har prøvet at miste et nært familiemedlem, eller en, man elsker højt, så kan man godt mærke, at følelser påvirker ens krop. Hvis du har været tæt på at gå ned med stress og mærket trykken for brystet, så er det svært at fortælle sig selv, om der er ikke noget sammenhæng. Selvfølgelig er det det.
Mm.
Og det er det perspektiv, man arbejder ud fra i kropsterapi. Og hvis du kommer og fortæller, at jeg har haft det dårligt på de her 4 gigafølelser, så har man en gennemsnitlig vurdering af, så der og der og der i din krop, der er du sgu nok sådan rimelig ømt og låst og spændt, og hvis vi åbner op for det, så kan du mentalt få en følelse af, gud, nu er der lidt mere plads til mig.
Ja.
Og det var det, han hjalp med.
Mm.
Og så blev jeg meget fascineret af det, og han kunne godt mærke, at jeg var interesseret i det, han kunne også godt mærke, at der var nogle perspektiver i mig, som gjorde sådan, at jeg forstår det sprog, han snakker, og så spurgte han, om jeg ikke skulle prøve at tage uddannelsen, fordi at de havde et hold, der startede lige om lidt, og jeg var sådan et sted i mit liv, og jeg tænkte, jeg ved ikke lige, hvad der skal ske nu. Og så tog jeg uddannelsen, og synes det var ret fantastisk, og en del af uddannelsen, det er, at du bliver ligesom nødt til at behandle nogen for at lære det, og så begyndte jeg at behandle, og det kunne jeg sgu egentlig også meget godt lide. Og så fortsatte bare med det, eller fortsatte jeg bare med det som sådan en sidegeschæft i princippet, og så nogle perioder, der kunne jeg ikke gøre det så meget, andre perioder, der havde mere tid til det, og så skruede jeg lidt op og ned. Og så var jeg så heldig, at de så et eller andet lys i mig inde på den der skole, så da jeg var færdiguddannet, der blev jeg hjælpelærer, som er sådan en støtteagtig, så der er en, der har ansvaret, men så når der er nogen, der lige har glemt, hvordan var det nu, det der greb er, så kan man lige vise, du skal holde din hånd sådan her og gøre sådan her.
Ja.
Og så da jeg havde været der i det i en 2-3 år, så blev jeg hovedunderviser, eller sådan, du ved, sådan en, der underviste under egen vind-agtig. Mm-hmm. Og det gjorde jeg i 3 år, har jeg lyst til at sige, eller sådan noget. Og jeg fik også et hold, da jeg flyttede til Jylland, så gjorde jeg det i Aarhus i 1 eller 2 hold, jeg kan ikke huske det. Så det var vejen ind i det.
Så var det det, du, da du ligesom havnede der efter dit showfar, hvor du vælger at trække stikket?
Ja.
Er det så også her, du vælger at flytte?
Ja.
Med hele familien?
Ja.
Tilbage til Jylland?
Ja.
Og var det også en udløber af, at du ikke kunne overskue livet i København?
Jeg tror ligegyldigt, hvor glad jeg havde været for at bo i København, så ville jeg have svært ved at forestille mig at skulle være langt væk fra min familie, efter jeg havde fået børn.
Mm.
Det var som om, så skiftede værdisættet lidt. Og så havde jeg rigtig meget lyst til at være tæt på dem. Jeg havde lyst til at bo i en by, hvor jeg ikke skulle være bange for, hvis min datter sagde, at jeg tager lige ud og cykler og øver mig lidt på vejen, så skulle jeg ikke være bange for, at der kom en linje 66 og mejede hende ned, eller 2 cykelbude, der ikke havde set hende, eller hvad end det nu kan være. At så ved man, at dem, der kommer en bil trillende en gang imellem, og de dytter og siger hej, fordi de ved, det er Viola, der bor derinde.
Ja.
Fordi det var sådan, jeg voksede op, og det ville jeg have, at de også skulle have.
Mm. Var det så, da du så flyttede, vidste du så der, at du kom til at trække stikket fra stand-up, eller skete det bare naturligt?
Det skete samtidig med. Det var ligesom en effekt af det.
Mm.
At jeg havde brug for... jeg vidste, at hvis jeg ikke skulle miste stand-up fuldstændigt, altså brænde ud på det, så var jeg nødt til at holde en pause, og så ligesom finde tilbage til sådan, den originale motivation, som var, at jeg føler ligesom, at det er den, jeg er.
Mm.
Og det havde jeg mistet lidt. Og det kunne jeg mærke, at det ville tage noget tid at komme tilbage til, og jeg ville være nødt til ligesom at hvad kan man sige, forlade det sted, jeg var nået til, og så lade det dø. Og så krydse fingre for, at på et eller andet tidspunkt, så den sådan uressens, jeg føler, der er i mig, der ikke kan undvære at optræde, fordi det er det, jeg føler, jeg er født til arbejdsmæssigt.
Mm.
At det ville lige så stille få lov at komme ud igen, nu hvor alt det der lort, jeg havde bygget op omkring det, kunne få lov at forsvinde.
Mm.
Og det skete egentlig allerede efter 1,5 års tid, eller sådan noget i den stil. Men så skulle jeg jo lige have fundet ud af, hvad vil jeg så med det? Stoler jeg på det? Bliver det ved med at være der?
Mm.
Og sådan fundet en vej ind i det igen. Også fordi jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til, at det der sådan spæde lille lys, der var kommet, hvor jeg tænkte sådan, åh, der var det. Nu kan jeg mærke sådan en grundlæggende, bare sådan savn og lyst til faget. Ikke til succes eller noget specifikt, bare stå der. Mm. Gør det igen.
Ja.
Så tænkte jeg, men det skal vi så have lavet til sådan en eller anden form for uslukkelig ild. Altså noget, der brænder fuldstændig fast. Det skal ikke være noget, hvor hvis der kommer et lille pust fra siden, og du ved, man går i gang, og så optræder man i 3 måneder, men halvdelen af shows, det er sådan lidt so and so, så går lyset ud igen. Altså jeg vil have det sådan, at hvis jeg vendte tilbage, så skulle der aldrig være en tvivl i mig om, at jeg var vendt tilbage. Fordi at jeg har set folk stoppe før, og prøve at starte igen. Og så har jeg lidt, det er min tolkning, en oplevelse af, at de vil godt lidt inviteres tilbage. På den måde, at de skal give noget kærlighed til scenen, men den skal også give noget til dem.
Ja.
Så man skal sådan lige ind og finde ud af, om man nu egentlig vil.
Mm. Hvad er bevæggrunden egentlig for at gøre det?
Ja, og er det egentlig bare for at mærke, har jeg stadig den værdi, eller er det fordi, du godt vil være lidt med, eller savner du det lidt? Sådan, hvad er motivation for det? Og min motivation for at vende tilbage, den skulle være, at jeg vil ikke undvære det. Det var derfor, jeg holdt pausen. Jeg vil ikke miste glæden omkring det fuldstændig. Så jeg aftalte med mig selv, at jeg måtte først starte, når jeg ligesom var sikker på, at den var så forankret i mig, den her følelse af, at det her er det rigtige for mig, og nu er den endelig kommet tilbage, så jeg vil aldrig ødelægge den igen. Så jeg brugte også noget tid på at lave regler for mig selv, så jeg ikke kom til at lave de samme fejl igen.
Hvad var det for nogle regler?
En af reglerne var, at jeg må aldrig gå på med noget, som er svært og ikke sjovt. Og det var fordi, før i tiden, der havde jeg tænkt, at måske folk synes, jeg er dygtig, og hvis jeg kan få lov til at tale om noget, der er svært.
Altså sådan følelsesmæssigt svært at gøre sjovt. Okay, ja.
Fordi så er jeg dygtig.
Ja.
Og så lovede jeg mig selv, at jeg skal altid gå på med det, som jeg synes er mest sjovt, og så fuldstændig miste ambitionen om, at det skal være sådan dygtigt. Og så lovede jeg mig selv, at hvis jeg begyndte at sige ja til ting, jeg ikke havde lyst til, så var det også en fejl. Så det der med, at man tænker, jeg må nok hellere, fordi det gør de andre, hvilket er en årsagen til, at jeg for eksempel ikke laver firmajobs, jeg tager ud og optræder sådan privat steder, fordi jeg har altid været dårlig til det, og min ængstelighed bliver provokeret enormt meget af det. Så andre komikere kan måske synes, det er svært at lave et firmajob, fordi at det er lidt træls at stå der, og det gik ikke så godt der. Man kan da godt lige være nervøs, hvis det er en julefrokost, og man kan høre, de er meget stive. Jeg kan jo ligge søvnløs en måned før, fordi mit system reagerer så voldsomt på, at jeg kan lide det så lidt. Og jeg synes, det er så ubehageligt. Så det bliver nødt til at være med at gøre.
Ja.
Fordi at, så bliver det bare ødelagt igen. Og sådan har jeg lavet forskellige regler, og de regler har jeg også informeret min kæreste om, fordi jeg kan godt nogle gange undgå mine egne regler en lille smule, i håbet om at være mere rigtig. Så jeg har ligesom haft hende med på sidelinjen, hvor hun nogle gange har måttet kigge på mig og sige, men hvis du har det sådan der, så har vi en aftale om, så skal du ikke gøre det.
Ja.
Fordi hun vil heller ikke være vidne til, at jeg får det dårligt.
Nej.
Det er en anden kæreste, end jeg havde dengang. Så det har vi også en aftale om, at sådan, hun er lige med til, fordi nogle gange så kan jeg godt yde en lille smule vold på mig selv. Så hun er sådan lige med til at holde kompasset ordentligt,
ja.
Hvilket har været ret vigtigt, fordi at, jeg har lige skulle lære at holde fast i kompasset. Og nu er jeg begyndt at udfordre det en lille smule, fordi at jeg kunne også godt tænke mig at udvikle mit stand-up, men det har jeg nok aldrig rigtig ture, fordi jeg var lidt bange for, at så hvad nu hvis det ikke er sjovt i starten. Ligesom hvis du godt kunne tænke dig at lære at improvisere, så første dag du stiller dig at improvisere, der er du ikke nødvendigvis lige så god til det, som hvis du har brugt 5 år på det.
Nej.
Og der har jeg altid haft en ambition om, at jeg kunne godt tænke mig, at stand-up kunne have lidt mere tyngde, end det har. Jeg kan også rigtig godt lide stand-up, der i går sådan bare er sjovt. Mm. Det er noget af det bedste nogle gange at se. Men jeg kan også rigtig godt lide stand-up, hvor jeg føler, at det lyder måske sådan lidt elitært, men sådan at kunstformen når sit sådan ypperste udtryk i begge fløje. Så det ene fløj, det er så sjovt som muligt. Groteskt-agtigt. Får lyst til at tisse i bukserne, fordi at du har nået sådan en eller anden, et eller andet klimaks, der bare er så fucking fjollet. Og det er rigtig sjovt. Og den anden, det er sådan sådan lidt over i Chappelle-genren, hvor man i princippet, hvis man ser nogen af hans shows, kan høre, at han har lange fortællinger, der handler om, hvordan en ven, han har, er blevet mobbet ud i et selvmord. Og det er ikke sjovt, mens han snakker om det. Men der er noget tyngde i det, som gør, at når han så kan vende tilbage til, at vi griner lige bagefter, ikke er det, ikke latterliggørende, men dyk derned tematisk, og så kom ud af det på en måde, hvor vi stadigvæk griner, så synes jeg, at vi når til sådan et andet peak inden for, hvad den kunstform kan.
Mm.
Og det er nok der, min interesse mere ligger.
Ja.
I at kunne komme over i noget, hvor der virkelig er noget på hjertet, hvor noget bliver sårbart, og hvor noget bliver enormt ægte, men så stadigvæk kunne returnere til den der lethed, der ligger i at grine af det, fordi det er også tit der, jeg synes, de bedste grin ligger. Folk griner også tit til gravøl, men der er intet sjovt i scenariet.
Nej.
Men vi kan have brug for det der. Og nogle gange kan det også gøre tematikker mere tilladelige, at de bliver arbejde med på den måde. Jeg synes bare tit, enten jeg eller andre, nogle gange kan have haft en tendens til, at så går man ind i noget, der er meget seriøst, men så lægger du joken i et enormt let niveau, hvilket lidt gør, at jeg tænker, så enten lav joken, eller lav tyngden.
Mm.
Men det tager lidt fra tyngden, hvis man så vælger, at de jokes, der skal ligge omkring den, faktisk ikke skal ligge nede i tyngden, men som så bliver lige noget helt andet, eller sådan lidt prutteagtigt.
Altså sådan, så man ikke rigtig tør at stå ved tyngden. kan det give en følelse af?
Ja, eller i hvert fald ikke helt få udforsket tyngden i det, man egentlig står med. Og det er ikke noget, jeg ser meget, men jeg har oplevet det et par gange, når jeg har set nogen, der har gjort forsøget i løbet af 20 år. Men jeg synes, amerikanske komikere er rigtig gode. Patton Oswalt har talt om at finde sin kone død, og så de 24 timer, hvor han ikke må fortælle det til sin datter, fordi han har fået at vide af nogle sove-counselors på skolen, at det er vigtigt at etablere de og de ting i dagen, og så sige det på det her tidspunkt, fordi så er der bedst mulig chance for, at vi følelsesmæssigt kan få hende navigeret et sted hen, hvor når hun så skal sove, så kan hun sove. Så han har sådan en hel bit, der handler om at være på legepladsen med hende, mens hun glæder sig til at komme hjem til sin mor, men hun er død.
Ja.
Og det har han en hel bit om, hvor han går igennem det forløb. Og den showet op til har været sjovt. Under det her forløb er det ekstremt dystert, men han får lagt sådan små lufthuller ind, som ikke gør nar af det, som ikke mister tyngden, men sådan bitte små lufthuller. Og så når det er slut, så har han fortalt noget umuligt at gennemgå. Men han har fået os igennem det i det her show, og så kan han på en eller anden måde komme ud af det og returnere til, at nu griner vi mere igen i resten af showet. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg er så fascineret af det. Men jeg har altid syntes, at samtaler med tyngde er også meget bedre end Gud, hvordan har I lavet jeres køkken?
Ja.
Så det er bare naturligt, at jeg søger det. Og det har jeg nok aldrig rigtig før tur i mit stand-up. Så i mit nye show, der har jeg en enkelt bid, hvor jeg ikke tror, man ved det som publikum. Men der våger jeg pelsen en lille smule i forhold til at tale om noget, som på ingen måde var sjovt. Men slet ikke lige så meget, som jeg forhåbentlig lykkes med i det næste. Men det var første gang, hvor jeg sådan lige sagde, nu ser vi det, om det kan lade sig gøre. Og det kunne godt lade sig gøre. Og så skal jeg i gang med noget nyt materiale nu, hvor jeg så dykker lidt dybere ned i at udforske, om jeg kan det.
Ja, og det var i Superman, du havde den første forsøg på det.
Ja.
Og det næste dybere forsøg bliver i showet til 2027.
Ja.
Så det er
ikke
ligesom
hele showet, men sådan, hvor jeg udforsker, og kunne det måske en gang eller to.
Ja. Så den store forskel, som jeg også hører, det er, at da du ligesom på et tidspunkt i din karriere begyndte at tænke på, nu skal du udvikle dig, men hvor indfaldsvinklen var forkert i forhold til, fordi hvad vil folk gerne have?
Ja.
Så er det der, du er nu, men hvor det kommer fra det ægte sted.
Ja.
En ægte søgen og en ægte nysgerrighed i dig.
En nysgerrighed på, at hvis jeg skulle bestemme helt frit, hvad jeg skulle blive dygtig til nu, så skulle det være det.
Ja.
Og så ser vi, om jeg kan det. Og det kan være, jeg kan det. Og så bliver jeg rigtig stolt, og det kan være, at jeg kan mærke, det er sgu for svært, og så vender jeg jo bare tilbage til det, jeg kan.
Ja.
Så kan det være, at jeg finder en anden vej på et tidspunkt, og tænker, så vil jeg prøve at udforske det der.
Ja.
Men jeg tror godt, jeg kan det her.
Det lyder, som om du i hvert fald har en rigtig stor krog i det.
Ja.
En rigtig krog i det,
vil
jeg sige.
Det tænker jeg også.
Og du er jo en anden omstændighed tilbage på scenen. Du også besøger også open mics og træner og er tilbage, samtidig med, at du stadig har kropsterapien og endda også en mentorordning for udsatte børn og unge.
Ikke kropsterapi længere, men mentor.
Ikke kropsterapi?
Nej.
Okay, så den har overtaget den del af din karriere, som
jo
grundlæggende også handler om at hjælpe andre. Så du har faktisk to spor
karrieremæssigt.
Det ene er at gøre noget og hjælpe andre, og så komme din, som jo i og for sig også på mange punkter er en måde at hjælpe andre på, fordi det gør jo noget at komme ind og få lov til at grine og få det afbræk.
Det gør det, men det vil jeg kalde en affødt effekt af det, fordi at behovet er jo i princippet egoistisk. Altså, det er ikke fordi, jeg har brug for at blive klappet af, men det er fordi, jeg synes, det er meningsfyldt.
Ja.
Det er sådan en selvrealisering på en eller anden måde.
Men det er vel det samme med begge?
Ja, det er det.
Det er det. Er det meningsfyldt og selvrealiserende?
Ja.
Som en af den røde tråd, som du har manglet dengang fra handelsskolen og tilbage, men har fundet nu.
Ja.
Elias, dit nye show, ved jeg, der ikke er nogen titel på, men man skal holde lidt øje. Og det er premiere til næste år. Jeg ved, der er en masse datoer på plads, men det bliver ikke offentliggjort endnu.
Nej, men det bliver til maj.
Til maj.
Til maj år. Bliver det offentliggjort i år, at det kommer til maj næste år. Og så kommer der datoer på. Så præcis kan vi godt være.
Du må komme tilbage i starten af næste år.
Ja.
Når du ved mere, og så åbne kassen for, hvad du har med på scenen der. Vi har stadig en del ting tilbage her i podcasten. Vi skal lege lidt. Jeg har elementet er det sjovt, hvor jeg har nogle ord, nogle begreber, som vi skal se om kan noget sådan humormæssigt, eller om det sætter nogle historier i gang. Og så skal du også til sidst afsløre et hemmeligt talent. Hvor er vi henne af, uden at afsløre det, men hvis du skulle tease for det, hvor er vi henne af?
Praktisk.
Praktisk.
Meget praktisk.
Meget praktisk.
Specielt i København.
Okay. Og så er der også et spørgsmål fra sidste uges gæst,
ja,
som var Mikkel Klintorius. Mm. Du får lige spørgsmålet nu, og så kan du jo tænke over dit svar til sidst i podcasten. Han spørger, om det har gjort dig til en bedre komiker at holde pause.
Ja.
Og det er også spændt på. Du har lidt været inde på det, men du får lov til at uddybe det lidt senere.
Ja, tak.
Men allerførst, så har du også en fiaskohistorie, Mathias.
Ja, jamen det var, da jeg skulle optage mit første one-man-show, som hed Fucking Glad. Det er jo sådan forholdsvis stor, i hvert fald for sådan en som mig, det tænker jeg vil være tydeligt for enhver, der har lyttet til podcasten, men det er sådan forholdsvis stor ting at tage på sig. Jeg var sådan ret nervøs, fordi det, du ved, kan man sælge nogle billetter, og kommer der nogen serier, det bliver det godt nok, og når jeg har lavet det, tænker folk sådan, om det var et langt stand-up-dk-afsnit, eller tænker de, det var et one-man-show. Sådan, der er mange ting i det, og det er ligesom, det er første gang, man melder sig på banen med sådan, jeg vil godt være rigtig med.
Ja.
I klubben.
Ja.
Og det gik faktisk overraskende godt. Jeg kan huske, jeg lavede det på Comedy Zoo i en uge eller to. Og der var solgt rigtig godt med billetter, og showet gik ligesom bedre og bedre. Og jeg kan huske sådan til sidst, at sådan, jeg var virkelig, virkelig stolt, og jeg tænkte sådan, det er simpelthen for godt til at være sandt, at jeg har været så nervøs, og så får jeg den her belønning for at have gået igennem den nervøsitet. Altså, jeg var virkelig sådan glad. Og så ugen efter, jeg ligesom har haft det her 2 ugers run, eller en måned efter, eller sådan noget, der skal vi optage det på Comedy Zoo.
Mm-hmm.
Og af en eller anden årsag, så i stedet for udsolgt, som der har været de andre dage, så vi skal optage det 2 gange i rap den samme dag, så er der solgt 75 billetter og 75 billetter.
Ud af hvor mange?
Der kan jo være lige knap 200.
Så det kan ses og mærkes.
Det kan i den grad ses. Så ved jeg godt, at der lige er et par kameraer og sådan noget, men sådan, det var sådan første, hvor jeg sådan tænkte, hvorfor helvede har vi et ikke slået det sammen, eller to sagt noget til mig? Det er da noget lort, det her.
Mm-hmm.
Og så af en eller anden årsag, ved jeg ikke, om de vidste, hvad de skulle ind og se, men i forhold til alle andre shows, jeg har lavet med det one-man-show, der var der ikke umiddelbart nogen i publikum, som synes, at jeg var sådan rigtig sjov. Så den aften, jeg optager det, der går det dårligere, end det på noget tidspunkt er gået. Jeg kan huske Bo Lydmand, som er med i Verdensmænd, det var ham, der lavede lyd på det. Han kom ned efter første show og fortalte mig, at han håbede, at jeg synes det var okay, men de klap, der havde været, det var altså nogen, han havde startet, fordi han synes simpelthen, det var så ubehageligt at stå i den her døde stemning. Og den daværende bestyrer, Esben af Comedy Zoo, kom ned efter første show og undskyldte over for mig, at han ved ikke, hvad fanden der foregår, men der er ikke kommet særlig mange, og de vil ingenting. Hvis man ser optagelsen af showet, så kan man se, da jeg er færdig og siger tak for i aften, at næsten hele forreste række har stoppet med at se på mig og sidder og keder sig og kigger på hinanden i stedet for. Så da jeg tog hjem fra det, der var jeg forholdsvis slukøret og havde sådan lidt sådan en fornemmelse af, altså, hvad er det, jeg har gjort for at fortjene det? Hvis vi havde optaget det for, altså, sidste gang, jeg lavede det i mit run, så havde jeg fået optaget verdens mest perfekte stand-up-debut på et one-man-show, men det vi i stedet for har fået, det er sådan en lunken lort, hvor man kan se på optagelsen, at forrest række ikke engang gider fucking kigge på mig, da jeg siger tak for i aften. Det var forfærdeligt.
De var så glæde sig til at kunne kigge på hinanden igen.
Ja, det var ganske forfærdeligt oplevelse.
Ja, det skal man heller ikke sige til dig. Det var mig, der satte de her klap i gang, fordi det var hårdt at se på.
Det var jeg næsten synes, lidt jeg det samme, synes, det var rart at få at vide, fordi at jeg tænkte, er det sådan noget med lidenheds noget, fordi det går ikke godt det her jo.
Okay.
Så jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad fanden at der foregår. Så da han sagde det, var det sådan, okay, så det er ikke bare mig, der synes, at det her det er en mærkelig, lunken fornøjelse. Og der kan være alle mulige årsager til, at det var sådan, men det var en det føltes meget fiaskoagtigt, fordi det havde været en rimelig stor følelsesmæssig udskrivning at stå processen igennem på et års tid med at sige, nu gør vi det, nu sælger vi det, jeg kan godt, jeg ved godt.
Og hvad så med andet optagelseshow? Var det det samme?
Det var det samme. Det var bare 2 i rap, der gik af helvede til.
Oh.
Ja, det var forfærdeligt. Det var ganske forfærdeligt.
Og det, der skulle sælge dig videre?
Det var startskud til, yes, nu se, jeg er her. Jeg
og det gik altså rigtig godt med de andre shows, som I ikke så.
Ja.
Der var der fuldt hus og udsolgt, og folk klappede, og var helt, altså, og sådan
det
var
der,
det altså.
Og så det der med, at jeg skal sidde med en klipper i et par uger efter, og kigge det igennem. Det. Og sådan redde det, og skrue lidt op hister her, og sådan, mens en anden også kan se, at det gik ikke særlig godt. Hold kæft, jeg synes, det var nederen.
Altså, nu kan du godt afsløre det her, Elias. Lag ekstra grin og klap ind over.
Nej,
Det gjorde det ikke. Vi ikke.
Nej.
Var I fristet til det?
Jeg ved ikke, hvordan man skulle gøre det.
Lydeffekt? Var sådan...
Jamen, det tror jeg vil blive for dåseagtigt.
Ja, det kan være.
Nej, det er mere sådan noget med, at hvis lydniveauet på et grin kan gå fra 0 til 10, men de måske konsekvent igennem hele aften kun ligger på 4, så kan det være, at man lige skruer den op på 5.
Mm.
For så lyder det som, der måske lige er lidt mere gang i den, end der.
Og der var ikke lige nogen restoptagelser fra Simon Talbot eller nogle andre, der havde shows, hvor de finde publikum, hvor I kunne bruge dem?
Det tror jeg vil være tæt på umuligt at lykkes med, så man ikke kunne høre meget af det er en underlig grin, som ikke hører hjemme her.
Mm-hmm. Hvorfor råber de Talbot?
Ja,
Talbot,
det er lidt meget underligt. Ja. Man skruer lidt op, hvis den, eller vi skruede lidt op. Jeg ved ikke, om manden gør det. Vi gjorde det dengang, fordi at den var helt gal. Og så har jeg jo så bare været heldig siden og haft rigtig gode oplevelser med optagelser. Så jeg ved ikke lige, hvorfor jeg var uheldig der, men det var meget uheldigt.
Ja, heldigvis så var det ikke en katalysator på den negative måde
i forhold til
resten af karrieren.
Nej, nej.
Elias, vi skal lave Er det sjovt? Jeg har nogle ord, nogle begreber, forskellige ting, og så vi kommer vidt omkring. Og så skal vi ligesom se, hvad der opstår, om der kommer inspiration til nogle jokes, som du kan tage med på scenen, hvis du vil det.
Ja.
Eller nogle historier, eller et eller andet, der dukker op.
Ja.
Der er frit slag. Er du klar?
Ja.
Det første, det er lidt et, ja, det er egentlig et slags begreb. Karakter i skolen.
Ja.
Skolekarakter.
Ja.
Kan det noget? Er det sjovt?
Det ved jeg ikke. Der sker ikke særlig meget inde i mit hoved. Jeg tror, mit forhold til karakterer, det er, at jeg synes, at det var irriterende, at man ikke kunne nøjes med at få dem, der var mundtlige, fordi jeg havde aldrig lyst til at deltage i undervisning, så jeg fik altid en karakter eller to under i sådan årskarakter, og så når man gik op til mundtlig eksamen, så gik det altid meget bedre.
Ja.
Ja, nej, der sker ikke særlig meget inde i mit hoved.
Hvordan har du det med det nu, også med dine egne børn? For er de i en skole, hvor der bliver givet karakterer? Det er ikke alle skoler, der gør det.
Den yngste starter i skole efter sommer, og den ældste går i tredje.
Mm-hmm.
Så jeg tror ikke, der er nogen karakterer endnu.
Okay, der er jo nogle folkeskoler, hvor de starter meget tidligt.
Ja, det kan de godt gøre. Jeg tror, jeg på mine børns vegne er ligeglad.
Okay.
Fordi at det har været fuldstændig irrelevant i hele mit liv, hvad for nogle karakterer jeg har fået. Det har været irrelevant i min fars liv, og det har været fuldstændig irrelevant i min storebrors liv.
Mm.
Hvad for nogle karakterer han har fået, og mange af de mennesker, jeg kender, der er mest succesfulde, ikke inden for underholdningsbranchen, men sådan i al almindelighed, det har været komplet ligegyldigt.
Ja.
Jeg tror mere, jeg er sådan en vestjyde, der tænker, at erhvervserfaring slår alt.
Mm-hmm.
Fordi det gør det.
Altså, jeg fik gennemsnit 7 i studentereksamen, det var den gamle udregning, som var ganske lavt. Det var sådan lige på den ene hår.
Okay.
Altså, jeg sidder her og med dig i dag.
Ja, ja, ja.
Okay.
Nå, men altså, jeg skal ikke klage over karakter. Jeg fik 9,2 i gennemsnit.
Nå, det er meget godt gennemsnit.
Det er fint.
Ja.
Men jeg har aldrig brugt det sådan noget.
Nej.
Overhovedet.
Nej, det måske, hvor meget har man brugt det?
Jamen, det har været fuldstændig irrelevant.
Ja.
Det er meget relevant, hvis du skal søge ind på en uddannelse, der kræver et højt snit.
Ja.
Men det tror jeg ikke, der er nogen af mine børn, der skal, fordi jeg tror, de på sigt kommer til at minde så meget om mig og deres mor. Det vil undre mig, hvis der var nogen af dem, der var sådan, hvor lang tid kan jeg få lov til at gå i skole?
Mm.
Fordi jeg har i hvert fald to forældre, der har haft det modsat.
Nu skal jeg bare vise, at jeg kan.
På grund af den måde, vi er skruet sammen på oven i hovedet. Og jeg tænker, de er jo lavet os, så der er nok odds for, at vi er mere praktisk anlagt.
Men mindre det er to plusser, der bliver et minus, eller minuser, der bliver et plus.
Ja.
Det kan godt ske.
Det kan ske.
Hvad så med popcorn?
Ja, hver gang nogen siger popcorn, så kommer jeg altid til at tænke på den Fuglendorf joke, der handler om, at når man sidder og spiser popcorn, hvorfor så er det altid, kommer et vådt popcorn?
Ja.
Det er rigtigt. Der kommer altid et vådt popcorn.
Der er lidt der.
Ja.
Der er fået lidt for meget olie.
Ja, eller også så er der folk, der putter fingrene for meget ind i munden.
Åh, det
man ved det ikke.
Altså, jeg har lagt mærke til, som mand,
ja,
når jeg er biografen,
ja,
hvis jeg lige skal nå at tisse af, inden jeg skal op og se en film,
ja,
at der også er andre mænd, der stiller sig op ved pissoiret og tisser af,
ja,
og så går direkte ud bagefter.
Ja, ja.
Uden at vaskehænder.
Og så går op og deler popcorn med nogen.
Ja, og ja, det tænker jeg altid på. Jeg håber ikke, du skal op og dele en popcorn med nogen.
Nej, men jeg tror generelt, at vi alle sammen vil få et bedre liv, hvis vi bare ignorerede fuldstændig mænds sådan hygiejne hænder, men generelt.
Mm-hmm.
Også i forhold til, hvor man klør sig, og hvad man gør, når man så har kløet. Det tror jeg bare, man skal bare gå ind på et mandepissoir, og så tænke, om det er det, vi synes er cool, det her. Det er det her, vi alle sammen producerer. Der kan blive gjort rent nu, så går det 4 timer, så ser det sådan her ud.
Ja.
Så det tror jeg bare, vi skal glemme.
Ja.
Men jeg er også lidt forskrækket med sådan noget. Jeg kan bedst lide at vaske hænder, hvis jeg har givet hånd til en mand.
Mm-hmm.
Inden jeg sådan skal røre ved noget.
Men det er ikke en kvinde?
Nej.
Okay.
Men det er fordi, de er mere renlige, end vi er.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Vi er lidt klamme.
Vi er lidt klamme. Har du nogensinde lagt mærke til, hvor meget mænd prutter ved pissoir på motorvejsafkørsler? Ja, det er som om, der ved de, der møder de ikke nogen, de kender.
På motorvejsafkørsler? Nej.
Ja, det er helt sindssygt. Hvis man bare lige står derinde et minut og venter på et eller andet motor. Altså, ikke sådan, hvis du er i Bilkalund, så kan man jo møde hinanden bagefter, men det er jo bare ud i din bil og stikke af, og vi skal aldrig ses igen.
Mm.
Det er ekstremt ulækkert. Men det sker meget. Så står man lige og tisser, så bliver der bare lige lukket nogle stykker ud.
Altså, det kommer til at lægge mere til næste gang.
Ja, du
kommer til at blive
prøve.
Hængende lidt længere.
Ja, men man skal også passe på med, hvor længe man bliver hængende.
Ja, men det er, jeg er god til at holde vejret.
Ja.
Hvad så med grillkylling?
Hvad sker der i mit hoved, når du siger grillkylling?
En klassiker.
Ja.
Hvis man har vokset op i 80'erne i hvert fald.
Ja, den der i bakken.
Ja.
Ja, ja. Ja, der var ikke meget kød på den.
Stang. Ned fra tyren.
Nå,
og så,
okay, ikke lørdagskyllingen.
Nej.
Okay.
Jeg tænker på en grillkylling, hvor du smider helt lort ned fra tyren.
Og okay, så det vidste jeg faktisk ikke, man gjorde. Gør man det?
Ja, ja.
Okay.
Det er jo
er det sådan, grillbaren laver den meget fede
kylling? Gjorde en gang. Ja, ja.
Okay, ja.
Halv grillkylling, smask, og så op igen sammen med pomfritter. Det er effektivt.
Ja, altså jeg tror tit, jeg tænker på, at der lå sådan en lille... jeg kan ikke huske, hvad den gade hedder. Tæt Reykjavik-gade eller sådan. Jeg boede på Bryggen på et tidspunkt. Der var der sådan en lille... thai-restaurant, hvad fanden nu var det, som lå i en kælder, men de havde som en del af deres menu sådan en rotisserie, hvor der kørte kyllinger i.
Og det er godt.
Det er rigtig lækkert, fordi jeg kunne se på et tidspunkt, der var en, der så købte en halv kylling, så hun var nødt til at klippe den over, hun havde taget ud. Det så ud som om, at hun bare havde hældt en kan vand ind i den. Altså det er det mest saftige kylling, og sådan, hun klippede, så det væltede bare væske ud af den der kylling. Det eneste, jeg tror, jeg tænker på med det, er, at jeg kan rigtig godt lide kylling, men jeg har det rigtig svært ved sådan at se på en levende kylling. Det er ikke et appetitligt dyr.
Nej, okay,
men det er meget appetitligt skrov.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Det er vildt, at sådan et dyr, der ser sådan ud, kan smage så godt.
Ja.
Og at huden på sådan et dyr kan smage så godt.
Ja, og der synes jeg, det er sådan lidt kuriosum, at min far, han kan godt lide at spise grisehaler.
Ja.
Men han kan næsten kaste op, hvis han ser mig spise sprød kyllingskin. Mm. For det er så ulækkert. Man tænker, du kan ikke være... det er den samme lejr.
Ja, det kan du ikke.
Altså, det kan man ikke.
Du kan ikke hæve dig. Spiser han ikke flæskesvær?
Man spiser også kyllingeskin, før man spiser grisehaler. Altså, jeg spiser ikke grisehaler. Det skal jeg ikke bede om. Men sådan kyllingesprød hud er jo lækker.
Altså, jeg har oplevet på, og nu har jeg glemt, hvilken restaurant det er, men de som en snack, som en forretssnack.
Det er hudchips nærmest. Det er
sådan kyllingechips,
ja.
Hvor de tager kyllingeskinnet, og jeg ved ikke, hvordan de gør det. Jeg tror, det er magi. Jeg tror, det er en troldmand. Ja, og så er det sådan knæsende, lidt ligesom sådan nogle der menu-chips, hvis du kan huske dem.
Ja, lige præcis.
Eller rejechips.
Ja, jeg tror, de frityrestegne.
Ja, og det smager fuldstændig vanvittigt godt.
Ja.
Spiser din far så flæskesteg og flæskesvær?
Ja. Jamen, han skal alt med kød, men han kan ikke...
Så kan han jo ikke.
Nej, det kan han ikke lide.
Nå.
Det vil han ikke. Han kan godt spise kylling, men han skal ikke bede om huden. Så hvis han laver lår og sådan noget, så er det også uden det.
Og selv hvis det er sådan helt sprødt.
Altså
fordi sådan et klasket, slasket, der plejer jeg også, det tager jeg væk.
Ja, der er jeg blevet rigtig ulækker, jeg spiser det hele.
Tager det hele?
Tager bare helt lortet.
Hovedet, øjnene?
Nej, dog ikke. Dog ikke. Jeg så lige det der udhulede hoved, de serverer ude på. Hvad den der fancy restaurant?
Alkymist?
Ja.
Ja, det har jeg også lige set en video med. Det er...
Og jeg tænkte, det tror jeg ikke, jeg skulle bede om. Så bare, det er fint med huden.
Ja. Hovedet.
Udhulede hoved behøver jeg ikke at få.
Jeg fik engang serveret også en meget fin restaurant. Lamme tatar. Serveret i dens kranje.
Ja, det synes jeg også er sådan lidt.
Jamen, alligevel så synes jeg, det var så vanvittigt, at jeg synes, det var lidt fedt.
Ja, okay.
Altså, fordi det var så bizarre, næsten vulgært.
Jamen, jeg tror, der er et eller andet med sådan... Du ved, behøver ikke at mobbe dyret.
det vi lægger så op af, ikke?
Ja.
Jeg tror også, det var der. Men jeg har også fået en del vin, så jeg tror, det hjælper også lidt at tænke.
Ja,
det
hjælper nogle
gange.
Det er
så provokerende, at det faktisk er lidt flæbet fedt.
Okay, klart.
Men det smager godt. Ja. Men et kyllingehoved, nej tak. Okay, maskulinitet.
Ja, altså det har jeg jo skrevet et show om på en time og kvarter, så det, der føler jeg ligesom, jeg har rundet. Jeg kan rigtig godt lide maskulinitet. Jeg prøver at læne mig mere og mere ind i, at man godt må være det.
Og hvad er det så for dig? Fordi det er vel forskelligt, tænker jeg, fra menneske til menneske.
Jeg tror, at en af de første ting, jeg synes, der skal gøres klart, når man taler om det, det er, at maskulinitet er ikke mand.
Mhm.
Mænd og kvinder har maskuline og feminine energier. Jeg har nok overvejende lænt mig ind i mine feminine værdier, evner i mit liv, og ikke haft så meget fokus på de maskuline Det er sådan, når man snakker meget om i kropsterapi, hvad der er maskulint og hvad der er feminint. Og den undervisningsgang, man har første gang, der handler om det, den går primært på at få alle til at forstå, at det handler ikke om, om det er mand eller kvinde. Det handler om, hvordan man betragter energien. Så maskulin energi, det er tit noget med at bryde igennem noget, og feminin energi, det er tit noget med at bygge noget op. Mm. Det er sådan, man prøver at inddele det lidt. Det er mere nuanceret end det, men det er sådan... det kan være en grundlæggende måde at se på det på. Jeg tror, min maskuline energi for mig, det handler meget om sådan, at stå imod, i stedet for at give efter.
Mm-hmm.
Det handler meget om at ikke tro, at det, der udfordrer, er stærkere end mig, men at jeg er stærkere end det. Så det er lidt den der gennembrudsenergi, som jeg tror, jeg prøver at lægge mig mere over i. Og så handler det også mere om, at jeg... jeg tror, jeg har en feminin energi, som er, at jeg vil gerne skabe ting, men der er brug for sådan en eller anden maskulin gennemslagskraft i, at hvis jeg så bliver udfordret på, om jeg nu er i gang med at lykkes med det, så vil jeg hellere give op. Mm. Og der har jeg nogle gange brug for noget, som bare skubber. Bare sådan helt dumdristigt. Bliver ved. Det skal nok gå. Og så på et eller andet tidspunkt lykkes med det.
Ja.
Det er mit svar, tror jeg.
Mm. Godt svar. Det bringer os videre til det næste.
Mm.
Brutter.
Ja. Altså, de er jo sjove.
Mm.
De er sjove. De skal doseres varsomt og respektfyldt.
Hvordan doserer man en prut varsomt og respektfyldt?
Hvis nu man kan slå 10, og de alle sammen lugter, og man ligger ved siden af sin kæreste i sofaen, så behøver man måske ikke slå alle 10 lige der, hvor hun er.
Ja.
Hvis man kan mærke, at man har en i kammeret, og den kommer til at lave en rigtig god lyd, og man er ude at gå et sted, og det er bare os to, så kan det måske være meget sjovt.
Mm-hmm.
Så jeg vil sige, man skal lige overveje, hvor de bliver placeret. Min bror prutter fuldstændig ublu, har også på et tidspunkt præsteret sig, da vi var i sommerhus, og bare stille sig op af mig, og ligesom prutte ind på min skulder, så jeg kunne mærke, hvordan min skulder sådan modtog den her resonans.
Det er sådan en lydhealing.
Ja, og det tænker jeg, det kan man ikke gøre med alle.
Nej.
Hvad hedder det? Men jeg synes grundlæggende, at prutter er sjov.
Altså er der ikke, bør man og ikke også respektere prutten nok til, at hvis man kan mærke, at den ligesom gerne vil noget og har noget på hjerte, altså skal man også give den lov til at få lyd?
Jo. Altså de skal jo ud.
Ja.
Fordi hvis ikke de kommer ud, så der jo, altså du kan blive rigtig syg af det og få det dårligt. Og typisk set vil de bare sive ud igennem tarmvæggen og ud igennem huden i stedet for, så går man bare og lugter lidt.
Ja.
Så det bedste er at få dem ud, ellers kan man få ondt i maven, man kan også få forstoppelse. Men jeg tror mest, det er kvinder, som ikke får lov at prutte det, de skal.
Mm.
Fordi der er sådan et eller andet med, at det må man ikke.
Det er jo et tegn på et godt, sundt parforhold, som jeg ser det, at man ligesom begge parter slapper af i.
Og det er jo noget med i gennemsnit, der er det jo sådan et sted mellem 10 og 15 om dagen.
Ja, det er mange.
Det er jo ikke rart at gå og holde inde,
nej,
fordi at man så bliver dømt eller sådan et eller andet.
Og så bliver det også bare sjovt, når man har fået børn.
Ja. De prutter meget.
Ja, det gør de.
Og der bliver
det
ikke holdt igen.
Evigt sjovt.
Ja, og det er nærmest noget, man gør stolt.
Ja.
Prøv lige at høre.
Ja.
Hørte du den?
Ja. Elias.
Ja?
Inden du får lov til at gå, er der stadig lige to ting. Mm. Du skal afsløre dit hemmelige talent om lidt. Men først får du lov til at svare på et spørgsmål fra sidste års komiker. Det var Mikkel Klintorius. Og det er det her.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge Elias om det har gjort ham til en bedre komiker at holde pause?
Det er jeg ikke så kun i tvivl om, at det har. Også lidt i kraft af den snak, vi har haft.
Mm.
Men kort forenklet, så har pausen gjort, at jeg ligesom har fået kontakt til det, jeg synes, der var vigtigst. Men den har samtidig også gjort det fuldstændig tydeligt for mig, at hvis ikke jeg har modet til at gøre det, jeg synes er rigtigt, så bliver alt bare lidt noget rod, så jeg føler, at jeg har et helt andet mod med mig den her gang, og en anden tålmodighed. Så en ting er, at jeg synes, jeg er en bedre komiker nu, men en anden ting er også, at jeg nyder det 200% mere, end jeg nogensinde har gjort før.
Ja.
Og stå der.
Ja.
Så ja.
Det var et stort ja, må man sige. I næste uge får jeg besøg Jakob Svendsen.
Ja.
Og du får selvfølgelig også lov til at give et spørgsmål videre til Jakob.
Jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt indløb, der forklarer spørgsmålet.
Ja, endelig.
Okay. Det er fordi, som jeg forstår det, så er Jakob kristen.
Ja.
Ja. Det er jeg ikke, men jeg har på et tidspunkt i mit liv haft ekstremt meget ud af at tale med en præst, da jeg var omkring 15 år gammel. Så gik jeg hos ham i et år og talte med ham om alt muligt, der foregik ind i mig. Det var en rigtig god til at tale med ham om. En af de ting, han fortalte mig, fordi jeg havde lidt dårligt med at snakke med en præst og så ikke tro.
Mm.
Det var, han fortalte mig, at i hans opfattelse, så var tro ikke noget, man valgte. Det var noget, man fik.
Mm-hmm.
Så ligesom at han havde sort hår, så kunne han ikke vælge det fra. Så han havde fået tro, så det lå, jamen det var ligegyldigt, hvor mange kritiske spørgsmål jeg stillede, det var ligegyldigt, hvor meget jeg prøvede at argumentere imod det, jeg kan ikke vælge det fra.
Mm.
Og så blev jeg nysgerrig på, om dem, der sådan rigtig tror, om de alle sådan har det sådan. Fordi jeg troede, jeg kender mange, som ligesom har sagt, jamen det har jeg valgt. Hvor jeg tænker sådan, jamen det må føles meget hult,
mm-hmm.
at du har valgt det. Fordi så tror du ikke rigtigt, så er det noget, du holder fast i måske, fordi du har brug for det sådan, men er det så ægte for dig?
Mm-hmm.
Så mit spørgsmål til Jakob, det vil være, har du valgt din tro, eller har du fået din tro?
Det er et virkelig spændende spørgsmål. Det giver jeg videre til Jakob Svendsen i næste uge. Elias, inden du går, så skal du lige have afsløret dit hemmelige talent.
Ja, tak.
Og du sagde jo, mm-hmm. at det er noget, der er meget praktisk,
ja.
Især i København.
Ja, og det kan føles som et lille talent, men det er ekstremt brugbart, hvis man arbejder eller bor i København, eller i nogen som helst storby. Og det er, at hvis der er 5 cm i overskud på pladsen, så kan jeg altid parallelt parkere min bil.
Det er ekstremt
godt talent at have. Ja. Det er udviklet af 17 års bopæl med bil i København.
Ja.
Hvor man ret ofte bare må køre dybt frustreret videre, fordi jeg kan ikke fucking være på den plads. Jeg kan være på alle pladser. Og jeg kan gøre det rigtig hurtigt. Jeg kan gøre det så hurtigt, at min jyske kæreste har fortalt mig, at hun ikke er stolt af det, men hun synes, det er sådan lidt lækkert.
Så hun faktisk bliver sådan, så nogle gange så parallelt kan du bare lige for...
Nej, det gør jeg ikke, men jeg kan se sådan, at så bliver hun sådan lidt imponeret.
Mm.
Det er sådan lidt flot, at jeg kan det.
Jamen det er også. Hvor mange centimeter er der så mellem bilen foran og bagved?
Så lidt, at man tænker, at man ikke kan være der. Altså hvis det fysisk kan lade sig gøre, at parallelparkering kan lade sig gøre, så kan jeg komme ind.
Hvis man faktisk kan skubbe bilen ind sidelæns, så kan du gøre det.
Så kan du ikke fysisk set parallelparkere jo.
Ja, hvis der lige er 1 centimeter for bag.
Ja, jeg vil sige overraskende lidt.
Ja.
Også de pladser, hvor man holder os og siger folk i bilen, der kan du ikke være.
Det kan du.
Det kan vi sagtens være.
Jamen, du har mange talenter, Elias. Parallelparkering er kun et af dem.
Ja, og måske så... det største. Man ved det ikke.
Ja!
Det kan ikke måles.
Kan du parallelparkere på en scene, måske?
Ja, altså, hvis man kunne få en bil derop og lave nogle drejer, så kunne jeg jo i princippet godt.
Og lige lægge nogle andre biler op på scenen.
Ja.
Det vil være meget arbejde for en lille ting, men det vil være det værd.
Mm.
Jamen, du har stadig mulighed for at tage det med i dit næste show, som er så premiere til maj 27.
Ja. Yeah.
Der kommer meget mere info om det til maj.
Ja.
Hvor man kan læse mere om det. Ja. Og det kan man læse om på eliaselers.dk.
Ja, det tænker jeg.
Ja. Elias, det har været en kæmpe fornøjelse.
I lige måde.
På besøg. Og held og lykke med showet og det hele.
Mange tak.
Mange tak. Det var 100% komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg så får besøg af Jakob Svendsen. Mit navn, det er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med.
Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.